Muno kamo zaso muzina la fumi Yesu, nakuti tipulike za milimo ikulu na yankongono iyo imwe murikuchita kale. Ndipo sono ise taimirira na kukazga, chikukwezga chipulikano chitu na kutitozga ise, kuti tigomezge kuti icho taromba usiku uu chipeleke kenge. Imwe mukumanya wali yose na imosa imosa wa iwo, vyose ivyo iwo varomba. Ndipo ise tikuvarombera iwo, chomene chomene fumu iwo wene awo wali kufupi chomene kunyifwa. Perekani mutende muzima wawo usange uu nta ulimo kale mwene mura. Perekani machirisiko kutupirawo, perekani ichi fumu. Tumbikani kuiza kwitu pamoza, ise tikuromba fumu, paungano uu wa marurombo wa pachitatu usiku. Kuti umwa ise tawanganirana, pakumanyanga kuti palipose wawiri panji watatu waungana pamoza, imwe muvenge nase. Ndipo ise tikumurombani imwe fumu. Kuti mutipe ise mazuinu siku uu. Yoyani kwa ise fumu. Ndipo sanguruskani mitima itu machirendo. Mwakuti ise tingamanya umo ise tinga jisungira tawene kunyingo ikuru iyo jirikuntazi. Apo ise tikugumezia kuti ise tirikufupi kukwiza kwa fumu. Ise tikumuungani imwe chifukwa chakuti vandu sono vayamba kusanga kuti chipulikano nchiweme kwa iwo. Na kumanyanga icho chipulikano chikungana mura. Ndipo pakumanyanga nanga nkumuungani imwe chifukwa cha visopo ivyo virikunhazi. Kukomezganga kuti imwe muchitenge chinyake. Fumo ise tikulindizga na kukazga. Ngati mazubaga kari. Kukomezganga kuti nyengo yili kufupi apo imwe muza mkujura waka vidangazi vya kuchanya na kupungura mapangano au chivuta wale kulaizgira mnyengo ii ya umaliro. Sono ise tikumurombani imwe fumo. Kuti mwena ise tose charu zingirizge, umo mwanyauno ise tapurikira vanandi kudera kuno kulikose au mba kusoverwa. Perekani kwa iwo vya kupemba vyao fumu. Ndipo ise tikuromba kutitiwone woko likuru la chuta likwenda palipose kuzungulira charu pakatipa iwo vene au mba kupenja chindu chikuru ichi. Mutigokere ise kukwananga kwichu. Mutilange ise fumu na mzimu winu na mazu inu. Makuti ise tingamanya kujikora tavene. Vateveti vakupulikira. Vateveti vakupulikira kukumbo la chuta. Somerezgani ise tikumbukire. Na kuyezia kuganagana mumitima itu. Ivyo wa Kristu wakari wakachita. Kasi ise tivenge vandu wakwenerela uli. Kusange ise tikakumana na iwo vene awo wakawa na kukumana kwa mundu payeka payeka na imwe. Umo nkope zao ntena zikavalira na chipulikano na chimwemwe. Umo mamoyo gawo wakenera kuti kakavira mazu ya chivuta kamoyo. Mwenu makarata kakulembeka kakupazgika na vantu wose. Apo iwo wakayenda mkati na pakati pa vantu. Chivuta perekani ichi kamozaso. Kuromba mamoyo gitu gaveka kujipereka chomene kwa imwe. Makuti mzimu mtuva wajikalirenge umoyo iwowene mwaise. Ndipo yoyani kuizira mwaise fumo. Kuromba ise tikumbukire mumalingaliro itu. Apo ise tikwenda pamseu na kukwasikana mawoko na charu. Ise ntati kwenarakuwa ngati ndi iwo. Ndipo ise tikusazikekena kumpepete na kuvapa maro iwo fumu. Mumaro wagawo kakwenerera pano pa charu chapasi. Ise tikalenge mumpando wa kunyuma. Pakumanya kuti ise ndise wakazembe wakufuma kucharu chinyake. Ise tirina ufumu uza mkutora ulamuliro fumu. Ndipo fumu itu ikuru masono sono ifikenge na kutora ulamuliro wa maufumu wose au gari mcharu chake. Ndipo iyo waza mkulamulira na kuhusa. Pamoja na iyo pano pacharu chapasi. Virimika sauzandi na kuwa na iyo miraira. Na ichi mumalingaliro fumu. Sono ise tikukazga kuzgoro la rurumburu itu. Ise tikukazga kukuzomerezga kuitu. Usange ise tikachita chirichonse. Tika yoya chirichonse. Panji tika ganagana chirichonse. Icho chikawa cha kususka na kukumba kwinu kukuru. Zomerezgani ndopa za Yesu Kristu zititozge ise. Mutirongozge ise fumu. Umo mlongosi wangu yoyera usiku uu. Za iyo na mfumu wake paulendo wa kuruta kuchikago. Varongozgeni iwo mfumu chivuta. Kufika kumaru uko imwe mangamanya kwa gwiriska nchito iwo. Makuti iwo vangamanya kuwa malazi ya kuvara kuvanyake au wakwenda mumdima au ntava kuimanya fumu yitu Yesu. Sono ise tikupereka chisopo kwa imwe na kutekerezganga kumasuginu uga kutinjirikizga. Makuti ise panji tingamanya umo tingarinozgekera ora likuru iri. Muzina la Yesu ise tikuromba ichi. Ameni. Fumu yikutumbike iwe. Iewa mbale. ine pachoko nangova wambula konozgeka kuchita ichi. Ine pakova kuno kukaya. Ine nangoona ngati kuti ine nta nadi nanguyenera kuti ndirute kumaroko nyake mangozi. Ine mbwenu ndipulikenge makora chara. Ine kukarapa nyumba na kuleka kwiza kuungano wa marurombo. Ndipo ine nangova ngati kuti nangofika mwakubuchizga kwa ndamwene. Nanga nkubanjarane. Ine nangofika waka. Ndipo nangunyamuka nkanira pene papo. Ndipo nteura ine nanguti. Ine nguruta kusika kungano wa marurombo. Ndipo iyo nta wangubananga na nyingo ya kuti wanozgeke kuti wafike. Nteura iyo nta wakamanya kuti ine ndifikenge. Nteura ine ndiri wakukondwa kupulika ukaboni wa mlongosi kula. Mbale, za kuvara kura kumtunda kumwera kwa Carolina panji kumpoto kwa Carolina kumaro kunyake. Greenville, kukava uku kumwera kwa Pines, inya. Mbale Leeville, wanguwa waka kuno mwanyauno. Ine nangu mbabatiza iyo mwanyauno, mchisopo cha ubabatizo kuno mwanyauno. Mbale Leeville, imwe mkumanya na maparazi kikura, mbale Parker Thomas. Kula kukava, ine kukumbukira za nyengo, mlongosi wakapimbika. Ichi chikawa kukozgera kukulu mlongosi kuicho. Mzimi mtuva nyengo zinyake watizo merezgenge ise tirutirire montazi na kupima chipulikano chitu. Kuti wawone kasi na kupima chipulikano chavanyake. Pala imwe mkulavisi ankanira kurunjika pachinyake. Ndipo mkuona chinyake na kuyowoya ichi. Panyake wakulavisika ndipo ntamba kuchiwona ichi. Iwa wakuti ichi kulije kura. Mkuona? Kweni ichi chiriko kura. Sono nta wakamapo imoza wakamanya kukuona kuvara kura kukalenderanga pa Paulos. Kweni uku kukamako kura. Palije imoza wakaiwona nkundaira ikikanga kufuma kuchanya mkuvara kura. Mkawonekero. Ndipo kukalendera pa Yesu. Kweni Yohani iyo mwene. Kweni uku kukamako kura. Mkuona? Ndipo nteura kale. Pama nyuma para ine kapapaliranga vantu za kuvara uku kwa kuwa ngati live la moto. Ntawa kwa wapo imoza wakakumba kuti wagomezge ichi. Kwene sono jiso la kupangika la kamera likakora uku. Umo uku kukizira. Ndipo mzimu heni ngufipa. Ichi chiringati waka maumoyo gitu. Ise ndise mizgezge. Ndipo ise tiri. Usange ise ndise kuvara. Ipo usange maumoyo gitu kakuyana na kuvara kwa dazi. Ise tukuyenda mkuvara. Ichi chiringati waka kuti imwe mwalavisika kuwaro ndipo mkuti. Ine mkuwana zuwa. Mwenyengo apo zuwa likuvara. Imwe mkuwana mzgezge wa zuwa. Ukundi kuwanesikera kwa zuwa. Ili ntandi zuwa ilolene. Kweni ichi chikusimikizgira kuti zuwa liriko. Ichi chikusimikizgira kuti zuwa liriko. Ndipo sono para ine mkulavisika. Ngatindumo imwe mwakalira kuwaro uko. Kukirisianga nchito vya kukupizgira kuyewoyanga. Icho chikunganamula imwe muliva moyo. Kweni ichi ndi muzgezge wa umoyo. Chifukwa chirichose chikuinarakuwa na mdima muichi. Kuti chipange muzgezge. Mkuona? Chifukwa muzgezge ukuinarakuwa na mdima unandi mwakuti na kubara kunandi mwakuti. Kuti vipange muzgezge. Ndipo chose ntachi ngaba mdima. Ndipo chose ntachi ngaba kubara. Usange ichi ndi mdima. Ichi ndi mdima weneko. Usange uku ndi kubara. Palije muzgezge. Palije chakuti chipange muzgezge. Kweni usange chasazgikana na mdima na kuvara, ichi chikupanga mzgezge. Teoranadi ise ndise mzgezge ya umoyo. Sono ime mkuonesikira umoyo kufuma kumaruaga nyake. Usange ime ndime, ndipo mkristu, ichi pakupa mzgezge, ichi kusimikizgira waka kutiuliko umoyo uko ime ntamu ngafwa. Chifuka umoyo uu ulinanyifwa mwa uu. Mkuona? Kweni ichi ndi mzgezge. Chifuka ime ndime moyo. Chiringiwa chakwenda chirina nkongono za kulavisikira, kuganagana, kusunta na kuyowoya na mamanyiro gankonde gatupi. Kweni ndipo uli imwe mkumanya, iwo vatifwenge. Ndipo kuli masuko ganandi, imwe mkumanya, ichi ngamanya pera kuva, ichi ndi kuoneskera uonani, kutikuli umoyo na nyifwa kusazikana pamoza. Chatupi chikwenera kuti chifwe. Kweni usange iwe ukuoneskera na umoyo wako chivundi. Kuvara kwa kuchanya, nteura iwe kuoneskera umoyo wa miiraira chiuta. Nteura apala iwe wafwa, iwe ntawa ngachita chinyake kweni kuruta kukuvara kura, chifuwa icho ndicho iwe waoneskera. Usange iwe ndiwe wacharo cha mdima, iwe kuoneskera icho, ndipo ungamanya kuchita. Ntawa kuruta ntawa inyakeso kweni kumdima. Mkuona? Nteura ise tirimu kuoneskereka. Nteura ise tikuchuona icho. Ndipo nadi umomzimu mtuwa wa kuoneskera kuvara na umoyo. Nteura ndi mwenyifu wa kuoneskera mdima. Ndipo vyose viviri vili apa. Mache, kufika kumaliro wa sabata, panyake kufika pa sabata. Ise tevenge kuti takuzga chituzituzi chichoko kuwa chikuru, ndewaraichi chingamanya kuvikika pa chikongwani. Uko chituzituzi chinu chikulendera uko pa chikongwani. Ine nkumanya chara kwari imwe mkuchuona ichi panji chara. Ndipo pamanyuma, ndipo pafupifupi sabata imoza ya jumpa mu Jamaika. Uko ine nkatumikiranga, ise tikutuma matepi charuchose. Ndipo vidirimizo 7 vili kufika mu kanira mkati muvirwa vya Jamaika, kanira mkati chomene. Ndipo ndi vachimizi chomene kwenye kura kuseri kwa Blue Mountain. Ndipo mbadwa nyengozi nyake, iwo vali na chakulizi kira matepi ise tikutora kufuma kwa iwo. Ichwa imwe mkwenera kuti ngati vikutora ya kale, kuchiketemura ichi, ndipo pamanyuma kuchireka ichi chirire ngati ntheura. Teura para pajumpa mamini tika choko mnyako kwenera kuti kwa chikete mure ichi. Guru hili likawa na batire li choko, batire la mavoti sikisi, panji chinyaki chanteula, kulizganga chakulizgira matepi. Ndipo iwo mose baka karapamuza, pafupufupi ngati ili muno usiku uu, kutegelezganga kufididimizgo vira, ine kugomezga chikawa ichi. Ndipo apo ine nkaiwa yanga, iwo wakawona kuizanga mchipinda, mkizalawi renerira la moto. Likiza pachanya apo pakawa chakulizgira matepi, ndipo likakazikika pachanya paichi. Ndipo iwo wakaruta, ndipo wakatora kamera, ndipo wakajambula chituzituzi cha ichi. Ndipo nkanira yumoza mwene yura, ichi chira hapo, ulenderanga nkanira pachanya pa ichi. Sono isi tichi kuzgenge ichi, ndi uraisi tingamanya kuchivika ichi pa chikwangwani kuwaro uko, makuti ime mungamanya kuchiwona ichi. Ise ndiseba kuonga chomene chifukwa cha wezi wa chuta uo watorekera muwitu. Watitorera ise mkupapo kwake mnyengwe iye. Sono ise ndiseba kuonga chifukwa cha vindu vinandi. Sono ine nkwanangana ine ndelabisike mkati umu ndipondiwone usange ine nengasanga mwaganyake. Manotisika nyake panji chinyake. Chindu chinyake icho ine nkaiwa yapo. Panji kusanga mtundu unyake wa... Ine ndire na makaniga nyake ndalemba mtu wa iliose. Kuseri uku mkabuku. Usange ine nengasanga pogamuza. Panyake fumo yingandipa chinyake ine chakuti ndiyo wayepo. Apo ise tikuromba. Sono ise tiripasi pa kukazga pa sabata. Ine nda karangu yoya mumautenga. Ndipo pa sabata, kamsungani imwe kuno nyengwe itali. Pa nchifuwa uli iwe ukulira kwa ine yoya kuvantu ndipo urutaninge montazi. Sono pa sabata ndi chisopo cha machirisko ukuvaruwari wakurombereka. Sono iwe ukufika kwa baruari, ndipo pakwenera kuva chifukwa chinyake icho baruari, para ise tikwarombera iwo, usange iwo mandachire. Ndipo ine ngukumba kuti, usange fumi ya zomerezga, waoparazgi ufupi waka pasabata mlenji na poso. Ntawara ine ndivenge na chisopo cha machirisko na kurombera vantu wose. Ndipo bire po panji vanyake wa iwo, waza mkuwa kuno pasabata mlenji, pakunji 8 koloko, apo charichi kujurikira. Kuti wapereke kuvandu makadi apo iwo wakunjira pa murgango, panji nyingori yose iwo wakunjira. Ndipo sono pa mayuma, ene kukumba kuti ndiyezge, ene kukomezga kuti fumu yilikundipa ine kulaviske mkati kuchoko pa vifukwa ivyo pali vandu vanyake wakuchira chara. Ndipo ine nkugomezga ndikuleka kupulikiska. Ndipo ine nkugomezga panyake, ise tamkeoya pa icho pa sabata mlenji, para fumi ya zomerezga. Sono, ungano wa marurombo wa pachitatu usiku ndi ungano ufupi waka, uko ise tikuungana pamoza na kuromba, umo ise tachitira na kuyanjana pamoza. Nyengozi nyake ine nkugomezga chimoza cha vindu vikuru icho ine nkusanga mnyengo iye, ndi kusoveka chisimikizgo pa icho ise tikugomezga. Mkuona, usange chivuta mumazuwa ga John Wesley. Wakachitenge mnyengo ira icho iyo wachita mnyengo iye. Kasi ichi ntena chikachita vichi mumazuwa ga Martin Luther. Panji vinyake vinandi, umo icho ise tikumuona iyo wakuchita. Vyose kusimikizgika na mpingo, na mzimu, na sayansi, na chakuchitika chirichose. Chake, chituzituzi chake chikwenera kuti chimanyikwe. Ndipo mazga chivuta apa kulengezanga ichi na kuchio yanga ichi pambere ichi chikama chinda fisikike. Ndipo nteura kusuntira montazi na kuchimanga na kuoneskanga chindu chenechira icho iyo wakayoya. Ichi za mkukwanyirisikika mwakufikapo ndende icho iyo wakayoya. ndipo ise tikukhala ndithu ngati vakata, ngati kuti ise tikuzizwa. Inya, nguzizwa usange icho chingamanya kung'anamula ine, nguzizwa usange ichi chingamanya kung'anamula waka mpingo, wose. Panji, nguzizwa usange ine ndiri monadi mu ichi. Ine nkugomezga pa sabata mlenji, ine ndiza mkiezga kuyoya pa zinyake za fundo izo ivyo vingamanya kutingweruska ise pachoko. Sono siku uu, ine nangu sanga chinyake, nangu jurawaka kuichi apa, pambere ine nangu fika kuno. Ine nangu ganangana, uli usange mbali nivir, usange ine nengaruta kusika kura, iyo mbwenu vitachitika kuti wayoyenge. Nyamuka ndipo yoya, ndipo mbwenu wakukara wakapasi. Mkuona? Ine nangu ganangana, ine nchiweme njerembepo malemba gangapo, chifukwa, ine nkumanya, iyo ndi mbali muweme chumene, ndipo ise tikumuonga iyo. Pambere ise tindarombere mazgu, ine kukumba kutendi muone skeni a mbale. Ine nta ningaznura nanga ndizina lake panyengu iye, vaviri wa iwo, iwo valimuno vabwezi wa ine. Iwo ndi vapalazgi ndipo vanene mumaro ga utumiki, kurutanga kukatumikira. Iwo vakapulika mautenga aga patepi, ndipo iwo valikufuma ku mabungwe kakupambana pambana, vachinyamata vaviri vachichepere. Ndipo mnyamata walinkanira, yumoza wa iwo nga kukondwa chomene, mpaka iyo wakakirira mu Tucson, nkanira masonosono mkujara wungano. Ine kukomeza ine nkaba mu chakurga cha mlenji cha vantu wa maronda. Ndipo mnyamata wachichepere, mnyamata muweme wachichepere wakafika, ndipo iyo ndi, iwo wakufuma ku Kansas. Ndipo iwo vayenda walende wose kufika kuno kuti ine ndiva kwatiske iwo. Ine nkuonga icho. Kuganagana kuti vantu awo bakugomezga mumarurombo gako, mwakukwanira. Bakugomezga kuti chihuta wangamanya kupulika na kuzgora. Vachinyamata kukulanga mumoyo ngati nteura. Ndipo para iwo wakati vafika kuno kuti ine ndiva kwatiske iwo. Mairo. Kusanga kuti lamuro la bomba la Indiana likukumba, kuti nangauli vachita kupimika kwao kwa ndopa, kuti valindize muno mucharu mazuvaga tatu, pambere iwo vanda kwa tisikike. Nteura iwo vanga kwa tisikika chara mpaka pachinkonde mlenji. Ndipo ine ndi mfumbenge mbale witu pa umaliro, kusange iyo wanga imilira waka ndipo watipalire ise kasi iyo ndinjani, na dona wake mchoko wakutemweka uko na mbale walikufupi. Kumuongani ime nkanira chomene. Ise nadi tikuwa kumbira vakazembe vachinyamata ava kumulimo wa fumu Yesu vitumbiko vya chuta kuti viende nao pantowa. Ndipo hapo ine nkulingalira kulindezanga kuiza kwa fumu na kuona vanarumi vachichepere na vanakazi vachichepere na chakulinga mumtima kuti vatumikire Kristu. Icho chikundikondwereska ine uonane kuwaona iwo vakukura ngati nteura. Fumu imtumbikeni imwe chomene mbalewane mlongosi. Sono tieni ise tikajure kubukuli choko leni iro ine ntandi likuyoyapo na kale mumoyo wane. Ndipo hili ndi nkanira chipaturo wakachimuza buku la Filimon. Ndipo ichi ndi ine ndine waka ma Irish pachoko. Ndipo ine ndiri na waya kuzingirira minogane gakusi kuti ukozgere maromao gaviri kunyuma. Ine nyengo zinyake ine ntangu zinura mazina aga makora. Para ine nkumanya icho iwo gari. Ndipo nyengo zinyake ine ntangu zinura iwo makora chifukwa cha kuperevera masambiro. Nteura Filimon mnyake wangu yoya kunyuma huko. Chene icho ine nkukanagana ndi kuzunura kuweme kwa ichi. Sono vesi la kudanga, ine kukumba kuti ndi tolepo waka lizgu panji gaviri kufuma pa ichi. Paulos, mkaidi wa Yesu Kristu. Ndipo icho ndicho ine nkukumba kuti ndi gwiriske nchito usiku uu, ngati makani, parafumu ya somerezga, ndi mkaidi. Sono, imwe nta mungalingalira Paulos kujitora iyo mwene mkaidi. Munchu wakubabika mwa wanangwa, wakuzuzgika na mzimu mtuwa. Kwene ndipo uli iyo kujichema iyo mwene mkaidi. Ndipo sono ise tikusanga kuti pala iye wakayoya ku Pakorinte, Paulo simpostori wa Yesu Kristu. Nyengo inyake, Paulo simchaveti wa Yesu Kristu mwakumbo la chuta. Pala iye wakayoya kwa Timote, vantu wakupambana pambana. Sono pala iye wakulemba apa kwa Filimoni, iyo wakati. Paulo simkaidi wa Yesu Kristu. Paulo simpostori. Ine kukumba kuti ndizaka parazike usiku umoza pa icho. Paulos mteveti, ndizaka panazike pa icho. Ndipo pa manyuma, Paulos mkaidi. Kwene usiku uu, pakupakuti ichi chingamanya kutora maora kuti titole mkufuasa chumuza cha visambizgo. Ine kukumba kuti nditore usiku uu, Paulos mkaidi. Na kutora chisambizgo chakuti mkaidi. Sono tieni tisindamisike mitu itu paka nyingo waka. Fumu Yesu. Mundu waliose uyo walina kumanya kwa kuchupi, wangamanya kujura mapeji ya baiboro ili. Kwene mzimu mtu waweka wangamanya kumasulira ichi mkulongosora uko ili likungana mula kuchita. Ise tikumuromba iyo kuti wafike sono, ndipo wativwire ise kuti tikulikiske icho ichi chikava, chikayoweka, mkuru uyo, mprofeti wa nkongono, Paulos, ndipo wakuchichema iyo mwene mkaidi. Kuromba mzimu mtuwa wafumbure ichi kwa ise apo ise tikulindizika kwa iyo. Muzina la Yesu Kristu. Amen. Sono ine nkumanya kumlingalira Paulos. Apo iyo wakalemba karata iyi kwa Filimoni. Umo iyo wakakalira mugadi. Kusika kula mchitorokosi cha msumba uu mkaidi. Ndipo iyo wakamanya makoragene maudindo wake, icho mazgu kakangana mura. Iyo wakazingirizgika na visuro. Iyo wakamanya kumasulika kuti usange mwenyake, wakamanya kumzomereza iyo kuti wa masulike. Ndipo iyo wakamanya icho chikawa kuwa mkaidi. Ndipo ntaura kamozaso ini kukumezia kuti mpostori wakangana mula waka pachoko. Ntaankanira kuyo yeranga ichi kunyengo yake ya sono. Umo pakuwa mkaidi wa wake, umuntu wake wakaramuno muiri gadi iri. Kweni ine kukomezia iyo wakarongo suranga kuwake, umuntu wake, mzimu wake, kumbolake, pakuwa mkaidi kwa Yesu Kristu. Sono isetose tikubabika, mundu wakuchita kusanka kwa wanangwa. Kuti tipange chigamuro chirichose icho ise tikukumba kupanga. Chivuta maurunji wakuchita icho. Chifukwa, iyo wakuenela kuti wamivike muntu waliyose parufura wakuyana. Panji iyo wakawikapo muntu wambura kwenerera pa. Iyo wakawikapo muntu wakudanga parufura wakuanangika. Kuti iyo wakamivika pa kusanka kwa wanangwa. Mkuona, ise tirinkanira ndende usiku uu ngati Adam na Eva. Palije mpambano. Chiwaemi na chihene vya karankanira pantazi pa imoza wa ise. Umoyo na nyifwa. Ise tingamanya kupanga kusanka kwitu. Chiri kwa imwe kuti mupange ichi. Mkuona, umo ndimo Adam na Eva bakachitira. Ndipo wanani. Ndipo iwo bakasanka mwawijira. Ndipo sono maicho. Chikuvika mtundu wose. Mtundu wa bantu pasi pa nyifwa. Chirango cha nyifwa. Ndipo pa manyuma chivuta wakakira pasi mkawonekero kamuntu. Ndipo wakatora nyifwa ira. Ndipo wakaripira chirango cha nyifwa. Kuti bantu vake awo wakakumba kuti vawe wakumasuka. Wakamanya kuwa wakumasuka. Sono usange iyo wakati toraise. Kwa mblantowa yene ira iyo wakachitira Adam na Eva. Wakati jumbisikira waka ise mchinyake wakati. Ine ndi mponosike ninge imwe kwali imwe mkukumba kuponosikeka panji chara. Nteura iyo wakamvika Adam na Eva pa palufura ruwakwanangika imwe wanane. Kwene waliose imoza wa ise wakendara kuti wasange zuwairi wakati katipa nyifwa na umoyo. Ise tingamanya kuchita ichi. Umaine nango yoyera waka usange kubara kwako kusimikizgirenge. Umoyo wako usimikizgirenge nkanira chigava icho iwe uli. Ine ngupirela chara kasi ndi chigava uli icho iwe ukuyoya kuti uli. Icho iwe ukuchita zvalirose chikusimikizgira icho iwe uli. Ima ya muri kupulika kayoyero kakale. Umoyo wako ukuyoya mwakukwezika chomene. Ine ngupulika chara ukaboni wako. Mkuona vinu vya kuchitika vinu vikubangula chomene. Ine nyengo zose ndakara nkugomezika mkuchemerezika na kudukaduka. Kweni ine nyengo zose ndakara nkuyewaya kuti, ntaunga dukanga mchanya chomene kuruska umoyo uo iwe ukukara. Tifuacharu chiwonenge icho. Ime mkuona, iwa kwenera kuti uduke waka mchanya umo iwe ukukalira umoyo. Nteura, chifukwa mwenyake wakukuona iwe. Ndipo sono para vandu ntavi zenge kucharichi. Iwo, vanandi va iwo, ntava chitenge ichi. Ndipo vanji va iwo, awo ntavi zenge, ndi vandu vaneniska. Iwo vawona uchivundi unandichomene mumpingo. Mpaka iwo ntava kukumba kuvana chinyake chirichose cha kuchita na ichi. Ndipo nyengo zinandi ise tikuyoya pagano gano la pakwero la icho. Imwe nta mungabasuska iwo. Wanane chifukwa cha umovantu wakuchitira. Iwo wakuchichema iwo vene mkristu. Iwo ndi chikuwazi kwa chikuru chomini icho charu chirinacho. Ndi manarumi na vanakazi awa kuyoya kuwa mkristu. Ndipo wakukara umoyo wakulekana na kuyoya kwawo. Nkanira ndende. Sono, pakuti kukumudusikika kuza mkwiza pacheruzgo. Sono, wakwananga, wakuguriska mova, wanjuga, muzagali. Iyo nta uwa mkukumudwa kupulika chigamulo chake chikuti. Kuti urutenge mumoto wambura kumala. Iyo nta uwa mkukumudwa. Kweni mtuyula uye wakoyezga kujibisa iyo mwene kuseri kwa mtundu unyake wakuyoya kwa mpingo. Uyo ndi mnyamata uyo waza mkukumudwa pazuwa la cheruzgo. Mkuona? Uyo wakoyoya kuti ndi mkristu. Ndipo kukara umoyo unyake. Chingabati weme kwa iyo kuti iyo nta wakayoyapo mtundu unyake uriwose wakuzomerezga. Wakayambapo. Kuruska kuyambapo na kukara umoyo wa mtundu unyake. Chifukwa, iyo ndi chikuwazgo chikuru chomene ise tirinayo. Ndi wakuyoya yura uyo wakuyoya kuti iyo ndi mkristu. Ndipo kukara umoyo unyake wakulekana. Nyengo zose ntaunga jipimanga umoyo wako na unandi wankongono iwe ulinazo za kuchitira mintondwe. Ndipo ise ntati kujipima taveni na unandi wakumanya uko ise tirinako kwa mazgu. Kweni nyengo zose jipimeni mwavene. Laviskani kunyuma na kutora chiverengero chakasi ndi mtunduuli wa chipaso icho umoyo uo imwe mkukara sono ukupambika. Mkuona? Umoine ngaparazgira nyengo inyake kale paungano wa vantu wa maronda mu Phoenix, Arizona za kuoneskeka kwa Yesu, kuoneskanga umoyo wa mkristu. Ine nkayoya kuti ine nkababikira kumtunda kuno mkentake. Uko mkwachimizi chomene kale apo ine nkavamwana. Ndipo mnyamata mnyake mchoko uyu ntawa kawa na nyumba ngati ndiyo ise tirinayo kuno. Uko ise tikawa na wanakazi wanandi chomene wakutuwa. Awa wakachitanga kulaviska mgalasi paliposi mnyumba kuti wasunge sisirao mumalo na vinyake ntiura. Kwene iyo wakawa na galasi limoza lichoko. Kachibantu waka wakakajindika apakune kuwaro. Uko kukawa benchi la kuchapirapo. Uko dada na mama wake wakachapiranga. Ndipo iwo wakasikakula sisirao na vinyake nteura. Fumera kukachibantu kachoko aka kagalasira kale kakajindika apakuni. Munenesko, uo ndi mtundu wa nyumba iwe ise tirinayo. Waliose uyo wakukumba kuti walaviske pa galasi. Ise tamana, ise tikachitanga kutora kabokosi na kukwira pachanya pa benchi la kuchapira. Na kulaviska mukachibantu akaka kagalasi ilo ine nkasora ndamwene muviskwaskwa. Kurantako kawa kusika mkentake. Uko ndikuno muindiana kumtunda pa msewu wa Utica kuno. Sono mwana mchoko uyu wakawa wanda jiwonepo iyo mwene ngati nteura. Nteura iyo wakafika kumsumba. Kuti wazakawa chesgere agugovake wanakazi. Ndipo pa iri pa kuchesgera pa chipinda. Togo mwanakazi wakawa na nyumba iyo ikawa na garasi likuru pa chijaro. Ndipo nteura mnyamata mchoko kuchimbiranga mwene mura mchipinda. Wakawona mnyamata mnyake mchoko kundazi kwake. Ndipo mnyamata mchoko wakachimbiranga na yoso. Ntawara iyo wakanangana kuti iyo waime pa mamini tika choko. Ndipo waone icho mnyamata mchoko wachitenge. Ndipo para iyo wakati waima, mnyamata mchoko wakaima. Para iyo wakangana mula mtu wake, mnyamata mchoko wakangana mula mtu wake. Iyo wakakwanta mtu wake, mnyamata mchoko wakakwanta mtu wake. Paumaliro wakasendelela kufupi kuti waone seske. Ndipo iyo wakangana muka. Ndipo mama wake wakamlamisikanga iyo. Na agogo wake wanakazi umakuzizwa. Wakati, chifukwa mama, uyo ndine. Teura ine nkayoya kuti, ise na teso tikuone sikera chinyake. Mkuona, umoyo witu ukuone sikereka. Ndipo sono usangeise tikakhalenge mu mazuwa kanowa. Kasi ise ntena tikatona chigaba chanjani, kasi ise ntena tikatona chigaba uli munyengo ikuru yira iyo nowa kakaramo, kasi ise ntena tikatona chigaba uli munyengo ya Mozesi, kasi ndi chigaba uli mu mazuwa ka Eliya mprofeti. Apo charo chose chikamirimitizgika mu chiungaunga chikuru cha umakono, ngati Jezebel wa sono. Ndipo wakapurusikira vatibeti wose wa Yehova mkachitiru wakacharu, ndipo mpingo na vasofi wose wakamgwadiranga iyo. Kasi imwe ntena mkatora chigava cha kuchuka, panji kasi imwe ntena mkaima na Eliya. Sona mu mazuva gafume Yesu, para ise tingaganagana za muntu uyu wambla kuchuka, wambla kusembezgika na charu. Kukavavye sukuru iwo wakamanya kusanga kuti iyo wakarutako. Ndipo wakavavye cha kumichitikira cha kuseminare. Ndipo nteura wakakula na zina lakuti wakubabikira mchigororo. Ndipo pamanyuma wakafika, uparazganga evangeli ilo likava la kususkana na chirichose cho iwo wakasembezgika. Chomene, ndipo wakasuskanga paparazgi na mabungwe gao na vinyake nteura. Ndipo mabungwe kakayoya makane, usange minyake wakaruta kukamupulika uyu wakuti mprofeti. Waza mkusezgeka musunagoge. Tena icho kukawa kwananga kukutupi. Iwa wakainera kuti wapata ule. Towa imo za pera, iwa wakamanya kusopa ikabapasi pandopa za mwanamberere. Iwa wakainera kuti wafike kusembe iye. Ndipo pamanyuma iwa wakawa wakusezgeka. Ndipo kasi ichi chikawa chindu chikuru uli. Ndipo muntu uyu wakakana chanteura ngati icho. Ndipo kweni iyo wakabankanira wakufikapo na lemba. Kweni nta umwe iwo wakamanyira ichi. Kasi imwe ntena mkatora chigaba uli, mkuona. Sono nta umwe winu uwa imwe mkukara sono. Ukuoneskera sono icho imwe ntena mkachita panyinguira. Chifuwa imwe mchali nditu wakukoleka na mzimu weneura. Mkuona. Gusange imwe mkatora chigaba icho sono na iwo. Imwe ntena mkachita ichi panyinguira. Chifukwa, mzimu weneula uo ulima imwe sono, ukava muvantu nyinguira. Mkuona, devuru wakutora mzimu wake chara. Iyo wakufuma mwaka mamunji moza na kunjira mamunyake. Chihuta nta wakutora mzimu wake, iyai. Uu kuruta kufuma maimoza kuruta mamunyake. Mkuona, deura mzimu weneula ukava peelia ukiza peelisha. Umoza weneula pa Yohani Mbabatizi na banyake nteura. Mzimu mtuva ukava pa Kristu ukiza pa basambiri. Uwose kufuma nyingu ira, nipo uchari pavantu. Ima mkuona, chihuta ntawa kutora mzimu wake. Nteura ise tire hapo, kutitipange chisango chitu. Ndipo ine ntawa kuona hapa, uko Paulos wakadandauranga chirichose. Na kuyawayanga kuti iyo wakawa wachitima, kuti iyo wakawa mkaidi. Kweni iyo wakajewayanga iyo mwine. Ine kukomeza kuti Paulos, apo iyo wakalemba karata iyi, na chakulembera chira. Kuti wakawa mzimu mtuva kumpangisanga iyo kuti walembe icho. Kuti panyake nangangufika kusiku uu, mwakuti setingamanya kutora makane ya mtu witu. Kuti tuwaneske chifukwa icho Paulos wakachitira ichi. Chifukwa, ichi ndi malemba, ndipa malemba ndi gamuira ira. Ine kukomeza kuti, chikarire mgadira kale ili la mdima. Kuti Paulos wakalemba kwa mbwezi wake apa kuti mbali wake. Kuti iyo wakawa mkaidi wa Yesu Kristu. Ntewura iyo wakamanya kuoneska ichi pakuona icho chikamzingirira iyo. Sono, iyo wakawa mgadi. Kweni icho ntandicho iyo wakayoya kwa uyu mtebeti uyu wa Kristu. Muparazgi pamoza na iyo. Iyo wakayoyanga kuti iyo wakawa mkaidi wa mazgu ga Yesu Kristu. Chifukwa Kristu ndi mazgu. Ndipo Paulos wakawa muntu wakusambira chomene mnyengo yake. Iyo wakawa na chakukumba chikuru. Iyo wakawa muntu uyo wakasambizgika na vantu. Muntu wakumanyikwa na zina rakuti Gamariel. Uyo wakawa msambizgi mkuru mnyengo yake. Imoza ya skuru zikuru uko iyo wakaruta. Mwachere zgero, ngati ndi Moise tikuyoyera, Witton, Panji Bob Jones, Panji skuru inyake ya kuzirwa. Iyo wakasambizgika ngati mparazgi wa mazgu. Ndipo iyo wakawa wakusambira chomene, ndipo wakuchenjera. Ndipo mnyamata wa zeru uyo wakawa na chakukumba chikuru chakuti panyake zivare nyake kusakawa msofi, panji msofi mkuru kuvantu. Iyo wakawa na chakukumba. Ndipo nteura kusanga kuti chakukumba chikuru ichi icho iyo wakasambizgikira. Ndipo wakakara umoyo wake wose. Fumira panyake msingu wa virimika pafupi 8 panji 10. Kufika pafupi 7 panji 35. Wale hiyo wakati wamalizika kukoleji ndipo wakakozgeka. Ndipo wakavana madiploma lake wose na chirichose. Ndipo wakaima na wose wa valiska. Nanga kufika kumsofi mkuru ku Yerusalemu. Iyo wakapokera malangulo kufuma kwa iyo. Malangulo za kwa iyo mwene. Za kulembeka. Ndipo wakagomezgeka na Sauli mkuru uyu. Kuti warute kusika kudamaseko. Na kuti wakavasange wose vara kusika kura. Au wakasopanga chivuta makususkana na icho iyo wakayoya. Na kuti wakavamange iwo na kubavika iwo mgadi. Kusange nchakwenerera. Iyo wakavana maranguro kuti wakavakome iwo. Kusange iyo wakakumbenge kuchita. Iyo wakava na chakukumba chikuru. Ndipo sono vyose hivyo iyo wakasambizgika. Chivuta wakafumisikamo vyose mwa iyo. Mkuona? Ndipo icho chikava chakulinga chake. Na icho adada vake wakanangira pondarama. Na vya kukumba vya adada na mama vake. Vyose vikafumisikikako kwa iyo. Chifukwa chakuti. Chivuta wakava na chindu chinyakeso. Ipo iyo wakava mkaidi kuchakulinga chake icho iyo wakava nacho mumoyo. Ndipo wakazgoka mkaidi kwa Yesu Kristu uyo wakava mazgu. Ulende ula waku Damaseko ukamsinta Paulos. Wakuiza wakukira wafupufupi 11 koloko panyake mumahanya uti iyo wakatimbikira pasi. Ndipo iyo wakapulika lizu kulikuti. Sauli, jifuwa uli iwe ukundizikizga ine. Ndipo iyo wakalavisika kuchanya. Ndipo wakalavisika nga kuchanya. Pakuwa Myuda. Ndipo wakamanya alavirira la moto wakawa Yehova uyo wakalongozga vana wa Israeli. Jifuwa iyo wakamanya kutilira ndicho ili likava. Kumbukirani, Muhebere uyu ntena wakachema chana chirichose kuti fumu chirembo chikuru FUMU Elohim. Peka iyo wakakutira kutichira ndicho ili likava. Chifuwa iyo wakava muntu wakusambizgika. Ndipo para iyo wakati walavisika kuchanya. Ndipo iyo wakakuona uku. Kuvala. Lavi la moto ilo likarongozika vanduwa kwake mumapopa. Ndipo iyo wakati fumu Elohim. Chilembo chikulu FU. Fumu. Ndimwe njani imwe. Ndipo kasi ichi chikainera kuwa chakuzukumisika uli kwa kusambira vya uchuta uyu. Kuyawaya kuti. Ine ndine Yesu. Mwene yura uyo iyo wakati nkachomene. Kasi nchingana muka uli. Oh. Ichi chikainera kuti chikawa chinyake chakufya chomene kwa mtu uyu. Kuti vya kukumba vyake vyose. Ivyo iyo wakaba navyo. Kuti wakasanga, mbwenu panyingo imoza, iyo wakazikizganga. Vya kukumba vyake, vika mkangira iyo kutari chomene kufuma kuchindu cheneko icho iyo wakakumba kuti wachite. Ndipo kasi chikava chakuzukumisika chikuru uri ichi chikainera kuti chikava. Kwa mpostori uyo, pale iyo wakati, ine ndine Yesu, mwene uyo iyo wakazikizganga. Kasi iwo kundizikizgirachi ine... Chiduskwa chinyake chichoko ise panji tingaponyamo umu. Imo onane. Apo iwo wakuseka mpingo. Iwo ntaa wakuseka mpingo. Iwo wakumuseka Yesu. Kasi iwo kundizikizgirachi ine. Kasi vikashitika uli Paulos pamanyuma. Na maharaga kegosega mutu. Wagomeze kuti ichi wakava kuti guru ili lene iro iyo wakazikizganga wakava chute mwene yura uyo wakayoya kuti wakatumikiranga. Ine mkwanagana ndicho ichi. Kwambala kuruta mkurongo sora. Ine mkwanagana kuti ise tose tirikusambizgika mkukwanira chomene. Kuti timanye icho ine mkunganamula apa. Chindu chene chira chikuchitika mwanya uno. Paulos, kuzira kwambala kumanya. Kweni wakava wazeru za mutu ndipo wakuchenjera. Wakuchenjera chomene kurusika vara wambula kusambira wa Galilea awo iyo wakazikizganga. Awo wakava mkujikizga kwao wakava kuti wamzomera kale mtu uyu ngatifumu. Kweni Paulos mkusambizgika kwake kukulu na maharagake ga mutu wakazomera chara icho. Ndipo kasi kukava kungana mukauli uku kukava kwa iyo paulendo ugu. Ndipo iyo wakazgoka wachiburumutira. Nchawara iyo wakatondeka kurutirizga nchito yake. Kweni wakarongozgekera kusika kumaro mumsewu wakuchemeka wakunyoroka na nyumba ya yumoza. Ndipo pa manyuma wakiza mprofeti kusika kura zina lake Ananiya. Uyo wakawona mumbonooni, iyo wakwiza, wakawona uko iyo wakava, wakaruta kusika uko iyo wakava, ndipo wakanjira mwenemura. Ndipo wakati, mbale Sauli, fumu ikakuonekera iwe pa mseu kusika, yandi tumaine kuti ine ndivike maukogane pa iwe, ndipo iwe upokere ukulavisika kwako, ndipo uzuzgike na mzimu mtuva. Wonani uko iyo wakava? Kasi chikainera kuti chikava chinduli kwa Paulos. Mkuona? Vyose hivyo iyo wakasambizgika kuti wachite vikasinta. Ndewora sonu na masambiro wose iyo wakabanawo. Ichi chikazgoka waka chambla pindu kwa iyo. Sonu, iyo wakamanya kuti iyo wakava na chakumchitikira. Ndewora hapa pare chisambizgo chinyake chiweme kwa ise. Kuti chakukuchitikira chakapera chakukwanira chara. Ichi chikwenara kuwa chakukuchitikira chakulingana na mazgu gafumu. Ntewora iyo pakulavisikanga ichi na kumanya kuti ichi chikavachinyake chikuru. Ntewora kuti mundu minyake wakapokera ichi pambere iyo wakava wanda chipokere. Iyo wakatora virimika vitatu na miezi sikisi kusika mumapopa kwa Arabia. Kutoranga baiboro, umo ichi chikavirako kale, chipangano chakale, na kurutanga kusika kura, kuti wakaringanizge chakumichitikira ichi, icho iyo wakabanacho, na kuona usange ichi chikava chamalemba. Sona uli usange iyo wakayoyenge, inya, ine ngusachizga kwa nguwa kumala kwa mpepo ya mkunto pachoko, ndipo ikarutirira, ina ndiro ndazgenge zeruzane za mutu. Sono, iyo wakainera kuti wazgoke wakukakika kuchinyake mkaidi. Jawora pa manyuma pa kuchiringanizga ichi na kulavisikanga. Nicho chifukwa iyo wakamanya kulemba buku la vahebere mucha kuyimira. Mkuona, virimika vitatu na hafu kusika kura, kusambiranga mazgo, na kusanganga kudichivuta mwene yura uyo wakamuchema iyo, wakamtoleranga iyo kunyuma, na kusintanga zeru zake zose za mutu. Kusinda vyose hivyo iyo wakaganagana, vyose hivyo iyo wakasembezgika kuzakava, vya kukumba vyake vyose, wakasisita waka vyose mwa iyo, ndipo iyo wakazgoka mkaidi. Chitema cha chivuta chikava chiweme chomene, ndipo uvumbuzi uanteura, kuti iyo nta wakamanya kufumako kuichi. Icho ndi cha kumichitikira cheneko cha kugomeze wali yose mneneska uyo wakukumana na chivuta. Iwe ukukumana na chinyake icho nchikuru chomene. Kuti kuzgoka mkaidi kuchinyake chirichose. Mkuona? Iwe kufumako kuchinyake chirichose. Kuti ukajikakirire wa mwene kuichi. Ichi chika waneskeka nyengo imoza uko Yesu wakati. Ufumo kuchanya ndi chinyake ingati mtu wakugurangare. Ndipo nteura pala iyo wakaisanga ngare ikuru ira. Iyo wakaguriska vyose hivyo iyo walinavyo kuti wagule imoza ira. Ndipo umo ndimo chiriri apa. Ime mulina kapulikisikiro kazeru za mutu. Ime mulina na chakumchitikirane chakusambira vya uchiuta. Kwene para ichi chafika kunyengo para ime mwachisanga nadi chindu cheneko. Ime mkuguriska wakachinyake chirichose. Ndipo ime mkujijalira mwavene mkati kuichi. Paulos wakamanya icho ichi chikava. Iyo wakasanga kuti iyo wakakakikira kuchinyake. Ngandu Moise tikuvikira hachi muvingwe. Ichi nchakuti chiguze chinyake. Ndipo Paulos wakamanya. Pamanyuma pacha kumichitikira ichi. Ndipo virimika vitatu na hafu vya kulembanga. Chakumichitikira iyo wakabanacho na baiboro. Iyo wakamanya kutichivuta wakamsanga iyo. Ndipo wakamkakirira iyo na mzimu mtuva. Chakumichitikira icho iyo wakabanacho. Kuti wakuzire ivangeri pamaso baba mitundu. Mzimu iyo wene ukamkakirira iyo. Ndipo mwanyauno. Ngati vatewete wa Kristu. Ise tukuzgoka wakukakiririka. Wakukoreka. Ise ntati ngafumamo. Ise tanjizgika mkati na ichi. Kukakiririka kumazgu. Palijekandu kwa limnyake wakuyoya vichi. Iwe wakakiririka kuichi. Palichinyake za ichi. Kuti iwe ntau ngafumako kuichi. Iwe walumikizika na ichi. Na mzimu mtuva. Wakulumikiza iwe kumazgu. Palimnyake waliyose wakuyoya vichi. Ichi ndi mazgu. Awo nyengo zose kukakiririka na ichi. kuvikika mgoliwori na ichi, kumazgu na mzimu. Iyo wakakakiririka. Iyo wakasambirira kuseri kumpepete kwa chipalamba cha Arabia kula. Apo vindu vyake vyose vyakale na vyakumichitikira na chakukumba kuti iyo wakapokeka vindu vira. Sono, uko ndiko iseti kusanga mayauno, kuti iseti kwenyara kuti tipokeke chakudanga. Ndipo bantu wakukumba chara kuti wapokeke. Mbale wa Methodist wakukumba kuti wakoreskeko pachoko kuchisambizgo chake cha Methodist. Mbale wa Baptist wakukumba kuti wakoreskeko pachoko kuchisambizgo chake cha Baptist. Mkuona? Kwenye iwe kwenyara kuti upokeke chirichose. Ndipo babikeso waka kamozaso. Ndipo yambako kufumira apo. Zomerezika mzimu mtuwa wakurunguzge. Iwe ntaunga yoya, inya sono wane, dada wane wakati, para iyo wakati wafika, wakanjira mcharichi, iyo wakakorana chasa na mriska, iyo ndi memara muweme wakupulikira. Chira panjishika mamakora waka kumtundu wake, kweni ise ndise mtundu unyake. Mkuona, sono ise tukwenara kuti tiwerere kunyengo za baiboro kuzuwa iri. Vasofi waka kakiririka na woso, kweni ime wanani, iwa wakafika mudongo sorori nyake. Ndipo iwo wakutondeka kutaya vya kuvakakirira vyao na kuvara cha kuvakakirira chipsha. Ndipo chindu chanichira ise tikuchisanga mayauno. Ise na hadi tikizira mumuwiro wa bungwe. Umo ise tika simikizgira ichi mumuwiro ya mpingo, baiboro na vinyake ntevura. Kwene ise tikuiza sono kumuwiro wa wanangwa. Uko mzimu mtuwa iyo mwene wakuiza na kujikozgera iyo mwene. Na kujipanga iyo mwene kumanyikwa. Wakupanga pangano lirose ilo iyo wakalaizga. Kutili kwa nyereskike. Oh mwe, nyengo ikuruuli. Ndipo iyo wakachimanya icho, chindu chinyake. Iyo wakamanya kuti iyo ntawa wakamanya kuruta kumalo. Kuti, pakuwa wakukakiririka kuichi. Kuti iyo wakachita. Kweni iyo wakakumbanga kuti warute. Iyo wakamanya kuti chakukumba chake chikamguzira iyo pakati pababari uko iyo wakachemeka kuti wafike. Ndipo kweni iyo wakakoserezgeka mumzimu kuti wachite chindu chinyakeso. Iyo ntaa wakawa iyo mwene. Panyake minyake wangamanya kuyawaya kuti mbare Sauli, mbare Paulos, isa tikukumba kuti iwe ufike kudera kuno. Chifuka ise tirina chaliche kuruchomene. Ise tirina guru likuruchomene. Zitero zako ziza mkuba zinandi na vinyake ntiura. Kweni pakuwa woko serezgeka mumzimu. Iyo wakaganagana. Ine ndirina mbare kula. Ine kukumba kuti ndiruteko. Ndipo nkamponoske mbare uyu. Kumtolera iyo kwa fumu. Kweni ndipo uli, mzimu ukamkoserezga iyo kuti warute kumaro kunyakeso. Iyo wakava mkaidi, unenesko. Oo, chiuta atipange ni ise wakaidi ngati nteura. Kufuma kuvya kukumba vitu vya tavene, na kufuma kuvyeruzgo vitu tavene, na kagananganiro kitu kaweme, kutitive mkaidi wa Yesu Kristu. Ine nkwanagana gara kakava makani kakuru kakuti, ine ndine mkaidi kwa Yesu Kristu. Ndipo kumukirani, iyo ndi mazgu. Mkuona, wali minyake wakanagana vichi, ichi ndi mazgu. Mkuona, usangiwe ndiwe mkaidi kumazgu. Kulije bungwe lingamanya kukupatusikako iwe kuichi. Ichi ndi mazgu. Iwe ndiwe waka, iwe ndiwe mkaidi kuichi, mbwenu kwa mara. Iwe kwenye kuchita umwe ichi chikuchitira. Sono, iyo ntena wakaruta chara kumarukunyake uko iyo wakakumbanga. Chifukwa, chavichi, mzimu ukamukanizga iyo. Ima ya mkukumbukira nyengo zinandi, kuti Paulos wakayezganga kuti warute kumarukunyake. Ugananganga, kura ndiko ine ningamanya kuwa na ungano ukuru. Kweni mzimu ukamukanizganga iyo. Sono kasi icho chikulongo sora pakweru na kusimikizgira kuti Paulos wakawa mkaidi. Mkaidi kwa Yesu Kristu. Kwa kukakiririka kumazgu gake na mzimu. Oh, ine nkuchitei mwa icho. Aha. Iyo wakakakika na cheni na vingwe vya chitemwa kuti wachite kumbo la chuta ndipo lirapera. Iyo wakava mkaidi. Iyo wakava mvingwe vya chitemwa. Iyo wakava mgoriwori na Kristu. Iyo ntena wakakorovekana na chinyake chara. Iyo wakakorovekana na iyo. Ndipo uko mlongozi wakaruta. Uko ndiko iyo wakainera kuruta. Kwa mla kupelera umuviweme vikavirako. Uku kudera uku panji kudera uko. Iyo wakainera kuruta uko mlongozi na goriwori vikaruta. Oh, usiku huu usangeise ngati Branham Tabernacle tingazgoka waka vakaidi ku munthu witu tavene kuvya kukhumba vitu tavene mauti se tingamanya kuchipereka kwa tundu tavene na kuva vakukorovekeka kwa iyo wambula kupwerera icho banyake wose vacharo vakuganagana vichi icho banyake wose vacharo vakuchita ise tiri kukakika na vingwe vya chitemwa ise ndise vakaidi marundigane ngakorovekeka chomene kwa Kristu iwo nthanga vinenge masogane ngakorovekeka chomene kwa Kristu mpaka ine para ine nkuona vakwenda nkule vasono ava pamsewu ichi chikutembenura mutu wane wane mtima wane ngakorovekeka chomene muchitemwa kwa iyo mpaka ine nkutondeka kuchitemwa charo ichi mtu wa iliose kumbolane ndakorovekeka chomene kwa iyo mpaka ine ntana ngangumanya sono icho vya kukumba vyane viri mbwenu kurikose imwe mkundirongozgera ine ndi murondezge ninge fumu ine ndivenge mkaidi mkuona paulosi wakava mkaidi nadi iyo ntana wakaiwa yanga makani kwa nangika iyo wakasambizgika na mzimu mtuva kamozaso kuti walindizge pa mazgu sono iyo wakasambizgika mtu wa imoza kweni chiuta wakamsambizga iyo mtu wa inyake sono iyo wakasambizgika na mzimu mtuva kuti walindizge kwa fumu kwa mbla kupwerera icho vya kukumba vyake vikava sono ine ndi chitenge makovgirika na mzimu mtuva limone skeninge imwe chinyake mkuona sono tiene titolepo waka chiresgero tisubarimoza Paulos na Sira paka kiranga na mseu mumsumba unyake uko iwo wakawa na chisisimuso ndipo mchoko msungwana wakukoleka na chivanda wakarutirira kumurondezganga iyo uchemerezganga kunyuma kwake ndipo kwamburanga iko kuti Paulos wakamanya kuti iyo wakavanawo mazanza ngati mpostole kuti wa uchemi mzimu weheni ula ufumemo mumanakazi yura kwene kasi imwe mkawona iyo wakalindizika zuwa na zuwa mpaka mbwenu kwa mabuchibuchi mzimu mtuwa wakayoya kwa iyo wakati ola ndi ili jora iyo wakati iwe mzimu fumamo ma iyo mkuona iyo wakamanya kulindizika kwa fumu ndipo hapo ndipene papo vandu vanandi chomene manyauno vakuzisikira soni pamazgu ivo vakuruta uko na chakukumba kasi ndi visisimuso viringa virikulekeka vyambula chikoka chifukwa cha chindu ngati icho chifukwa muneni ntango kulindizia kuti waone icho fumu yikwenera kuti iyowoye vanji vaivo vakuti zaninge kudera kuno ndipo ivo vakuruta nkanira sono chifukwa bungwe likati rutani ndipo mzimu mtuva wayoyenge chindu chinyake chakulekana kwene chakukumba cha mundu kuti wawe mlara wa chigava panji chindu chinyake panji mlara mnyake panji bishop mnyake panji chinyake chingamanya kumukouka iyo iwe kwenera kuti urute ndipo kweni iyo wakumanya makora mzimu mtuva kuyoyanga uruta uku mkuona iyo wakorovekeka kubungwe rake iyo ndi mkaidi kubungwe kwenu sange iyo wakorovekeka kwa Kristu iyo wakorongozgeka na mzimu mtuva iyo mkuona iyo wakorovekeka ndi mkaidi mtachi kupanga mpambano ili yose icho mnyake wakiwoya ichindi mkuva wakulira na beru wakulira iyo wakupulika lizgu la chiutapera ndipo iyo wakoyowaya pekapera para ichi chafuma iyo nta wakoyowaya kalikose mnyake wakuti oh mbale Jones mbale Roberts panji mnyake bantu bakuru bakuru ama mcharu chitu mwanyauno ngati Tommy Hicks panji Oro Roberts panji mbale Tommy Osborne banene panji au bakuru bakuru gusange mnyake wangayoya kuti zanga kudera kuno Tommy iwe ndiwe muntu mukuru wa chiuta panji Oro ndipo ine ndirina musibwene uyo wagona kudera uku uyo ndi wakukakika yose ndipo iyo ndi murwari ine kukumba kuti iwe ufike ine kugomeza kuti iwe uli na nkongono za kumchizgira iyo mkuona ndipo panyake mzimu mtuva wayoyenge kwa iyo sono chara kwene ndipo uli kwa ugwezi wa munjiura iyo ndi wakakamizgika kuti warute na iyo usange iyo ntawa kuchita iyo kuzikoka murwane kwa munjiura munjiura wakuti inya iyo wakaruta kwa ngana wakachizga mwana yura panji mnyamata yura ine nkumanya iyo wakachita ndipo ine ndire mbwezi wake pavirimika wonani ndipo iyo ntha wakizanga kumalo kwane kwenu sanga iyo wakoserezekana mzimu mtuva kuti wangarutanga chara iyo nchiwemi watondeke kuruta usanga iyo wakorovekeka kwa chiuta mubwezi wake iyo wakamutemwa kwenu nchiwemi iyo warongozekeke na mzimu mtuva kuti warute kura chifukwa ichi nta chakumuchitira chiweme chiri chose munthowa ili yonse ine chikundichitikira icho nyengo zinandi kweni paulosi wakalindizika waka mzimu kuti umphalire iyo chakuti wachite lindizikani ku mzimu wakayoya iyo wakayimirira usiku umoza kuparazikanga ndipo iyo wakafuma kukula iyo wakaona munthu chikwavi ndipo mbwenu pa nyengo imoza mzimu ukayoya kwa iyo ndipo iyo wakati ine nkuona uli umwa iwo wakaonera kuti iwo vamkuchita ngozi pachirwa mkuona ine ngona kuti iwe uli na chipulikano chakuti uchizikenge yimirira pa marundi ako Yesu Kristu wakukupanga iwe wa msuma mkuona apo imwe muli iyo wakakorovekeka iyo panji wakava na chisisimuso chakumara sabata kudera kura ndipo palije icho chikachitika kweni ndipo uli iyo wakalindizika mzimu mtuma kuti uyu woye mkuona iyo wakakorovekeka kuchakupemba chakufikapo chira sono imwe mkuti mbare Branham iwo kususika icho iwe ukayoya pa sabata za iwe kuti wakarakulindizika nyingo yose iye ndipo kweni imwe mkukumbukira ukawa mzimu mtuva uo ukayoya kwa ine kumtunda kula pa mseu ndipo ukati ine kukutuma iwe pakati pa varwali na pakukomwa mkuona ichi ndi kupulikira kumzimu mtuva nadi ine ntanga ruta mpaka iyo wakandipalira ine kuti ndichite ichi ine nkalindizikanga ntheula wakuti Yehova mpaka ine nkapulika ntheula wakuti Yehova sono icho nchakulekana mkuona sono ichi icho chikupanga mpambano inya iyo wakalindizika mazgu kafumu iyo wakapanikizika mu mzimu kuti wachite kutuma kwa chiutapera ntheula iyo wakazikoka mkaidi wa Yesu Kristu vabwezi usangise tingazikoka mwaka vakaidi ine nkumanya kwa wocha kweni ine nkukumba kuti ndizinurepo vandu vanyake vakusazikirapo usange imwe mungakumba ine ndiri na pafupi 6:8 ndalemba apa kweni ine nkukumba kuti ndizinure waka munthu munyake imoza panji vaviri tiyeni titole nkhalo ya Moses iyo wakababika muomboli ndipo iyo wakachimanya icho kuti iyo wakababika muomboli kweni pambere ine nindayowoye za Moses ine kukumba kuti ndiyowoye makani anga kuti chiuta nyingo zose watolenge munthu waliyonse uyo wamtumikirenge iyo mwaunenesko kuti wave mkaidi wake munthu wakwenera wapereke chakukumba chilichose iyo walinacho chilichose icho iyo wali chilichose chinthu chilichonse umoyo wake uzima tupi kumbo vya kukumba na chinyake chilichonse na kuzikoka wakukwanira mkaidi kwa Kristu uyo ndi mazgu kuti watumikire chiuta iwe panji ukwenera kuti uyende mwakususikana na kweruzika kwako kuweme panyake mubungwe linyake iwe panji ukanakanenge kuti iwo vangamanya kukwezika iwe na kukupa iwe chinyake chikuru kuti panji iwe ungavara kwene kasi wamwene kuchisanga vichi iwe kuchisanga wamwene wagonjesikeka para pajumba kanyengo fikira chiuta wangasanga munthu uyo ngwakonozikeka kuzikoka mkaidi kwa iyo chiuta wakupenja vakaidi iyo nyengo zose wali kuchita ichi imwe panji mungamanya kupenja ichi mumalemba munthu wakwenera kuva mkaidi kwa Kristu kususikana na chilichose ipo iwe nthawi ungalumikizika kuchinyake kweni Kristu nanga ndi dada wako mama wako mkulu wako mtumbu wako mfumu wako muoli wako waliyose iwe ndiwe wakulumikizika kwa Kristu pera ndipo iyo pera ndekora chiute wangamanya kugwiriska nchito iwe kufikira apo iwe ungachita chara kufumiranga kuwaro nyengo zinyake nkuyoya mankhanza ku vanthu mkuona ine nkuyezika kuti imwe mumasuke imwe mkwenera kuti muve nawo maro kakuyambirapo ngati nyengo zinyake nkuimikana na vanakazi kuyepulanga sisirawo na kuvaranga maraya aga na kukoreska na kurutirira nkhalo yawo ya chikristu kuti ako nkhandu kachoko inya iwo kwenera kuti uyambire pamalo panyake ntheura yamba makora nkhanira uko na ma ABC gako mkuona ndipo masukani kumaonekero kacharo mthawa iliyonse ndipo muzikoke mukaidi kwa Kristu. Ndipo nteora ima yarutededa ninge waka masukani kuchirichonse mpaka pa umalire uchingwe cha umalire uchidumuke. Nteora imwe ndimwe mukaidi pa manyuma. Imwe mkuwa mwoko lake. Iyo walina imwe mwoko lake. Sono, Moses wakamanya kuti iyo wakababika mwombori. Iyo wakachimanya icho. Ndipo kasi imwe manguona na chakukumba icho Moses wakabanacho. Wakumanya kuti mama wake wakampalina apo iyo kuderakura. Apo iyo wakawa wanchito wakumlera. Wamblanka iko, para Moses bonda mchoko wakati wababika. Kuti mama wake wakati. Iwe wakumanya Mosesi para dada wako Amramu na ine tikaromba ruta. Ise tikamanya, ndipo tikawona mumazgu. Ii kabanyengo ya kuiza kwa muombori. Ndipo ise tikaromba. Yehova chiuta, ise tikukumba kuti timuone muombori yura. Usiku umoza, Yehova katiparira ise mumboni woni. Kutiwe uza mkubabika, ndipo uza mkuwa muombori. Ise ndati kabana manta na langulo la fumu. Ise ndati kapwerera icho fumu ikayoya. Nteora ise tikamanya kuti iwe ukababika muomboli. Sono Moses, ise tikamanya kuti ise ndati kamanya kukulera iwe makora. Sono kumbukirane, iwe wakawa kusika kura virimika 400 muigupto. Mkuona? Ndipo ise tikakumbanga kuti tikusangire iwe chintu cha kwenerera. Masambiro ka kwenerera, kusambizgika kwa kwenerera. Nteora ine nkakutora iwe, ndipo nkakuvika iwe mukangaraba kachoko. Ndipo nkakuvika iwe kuwaro munairu. Ndipo machirendo chomene, kuti mweza wa maji ukakatora kangaraba kachoko kara kusika mumatete na mintavi. Ndipo kakakangizgira aka nkanira kusika mitunda kutali. Ndipo ukanjira nkanira munyumba ya ufumu ya Faro. Uko wake mwana mwanakazi wa Faro wakava. Uko kukava chiziva chake cha kugezerako. Ndipo umo kuti ine nkamanyira kuti iyo wakakumbanga mwanakazi kuti wakulere iwe. Ndipo mazibagara kumanya. Iwo ntava kabanao mabotoro aga kuti valerelevana. Ntevura iyo wakainara kuti wavena wakumulera wakuonkeska. Ntevura ndipo Miriam ine nkamtuma iyo kusika. Ndipo iyo wakaimirira hapo. Ndipo iyo wakati. Ine nkumanya kwa ine nengasanga wakumulera wakuonkeska. Ndipo wakiza ndipo wakanditora ine. Ndipo Moses, miriango yose nja kujarika, wakutemweka, iwe uri na virimika 16 sono. Ndipo iwe uwenge mwana wa Faro. Ndipo zivaranyake iwe uza mkuba muombori uyo uwaza mkutora vandu kufuma kukuno. Vya kukumba vya Moses vikayamba kukura, ine ndi sambirenge ya mama. Ine ndi sambirenge chirichose ine nenga fiska. Ime mkumanya cho ine ndi chitenge. Ine ndi sambirenge umo ine nenga vira muntu wankondo. Ndipo ine ndi manyenge umo ine nenga batolera vandu ava kufumako kuno. Ine ndiza mkuba mlala mkuru wankondo. Bishop. Ndiora ine ndiza mkumanya umo ichi kuchitikira. Ndipo ine ndiza mkuchita ichi. Ine ndiza mtora yane PhD Panji LL. Ine ndiza mchita ichi. Ngati Father Chiniki. Usange imwe mukabazgapo mabuku yake viri makora. Iyo waza mkuombola wa protestant wose. Ime mkumanya. Ndipo iyo wakazgoka imoza iyo mwene. Teora msofi mkuru uyu viri mika vya kunyuma. Father Chiniki. Ime mkwenera kuti mulisange buku lake. Ndipo mwazge iri. Iwo wakumuchema iyo dada. Iyo ndi mbali Chiniki. Ndicho ichi chikawako. Ise ntati kuchema mundu waliyose dada ngati Nteura. Nteura ise tikusanga kuti ise, iyo wakati wabazgenge baiboro. Nteura iyo wakamanya kurutakura na kususka chisopo cha chiprotestant na kupanga chose ichi katolika. Ndipo para iyo wakati waruta kukawazga baiboro, mzimu mtuva ukiza pa iyo. Ndipo iyo wakapokera mzimu mtuva. Ndipo pamanyuma iyo wakazgoka yumoza wa iyo. Teora hapa manyuma wanani ichi, kuti Moses wakapokera kusambizgike kose. Chifukwa iyo wakamanya. Iyo wakawa wakuchenjera chomene, wakusambira chomene, wazero zinandi za mutu, mpaka kukavavya munyake. Iyo wakamanyanga nanga kusambizga vina Egupto. Mpaka iyo wakamanyanga kusambizga wakumanya malingaliro vavo. Iyo wakamanya kusambizga vavo, vararaba nkondo vavo, icho nkondo ikava. Iyo wakawa muntu mkuru. Ndipo vantu wakamuopa Moses chifukwa cha ukuru wake. Oh, mundu wakusambira wanteura. Mwe, iyo wakawa Bishop Mulala, panyake ngati papa. Iyo wakawa muntu mkuru. Ndipo iyo wakawa muntu wankongono. Ndipo iyo wakamanya kuti iyo wakababika kuti wachite ichi. ndipo wakasambizgika na chakukumba chikuru kuti wachite ichi kuyana waka ngati mwanya uno. Ine ntango yowa yakuti vantu kusambizikanga musikuru izi. Ine ntango yowa yakuti ngati ndumwa iwo valiri kuwalo uku kumwera suno. Iwo vazengenge sikuru ya $150 million ya kusambira vya uchiuta. Wonani ya Pentecoste. Sikuru ya $150 million. Kwa ine, awa kwenye kuwa wa missionari kutumiki. Mkuona? 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 Kwenye chirichose. Kasi wa kuchita vichi para iwo wafumakura. Kasi wa mbanjani guru la marike. Nkanira ndende. Nipo nteura umo ndimo iwo wakuvira. Ichi nyango zose chirikuwa nteura. Panyake wose wa iwo. Nipo iro ndi guru limoza. Mkuona? Sono ise tikusanga kuti. Para Moses mkusambizgika kwa kekose. Ndipo mwanya uno. Na kusambizgika kose. Kupanganga mabishop kakuru na vinyake nteura. Chikuru. Chakukumba chapachanya. Kasi ise tichitenge vichi. Vya kukumba vitu vikuzgoka waka pa fupi ngati ndi vya Moses. Mkuona? Chehuta pambere iyo wandamuvike muntu mwoko lake. Iyo wakainera kuti wamupoke iyo chakukumba chake. Iyo wakainera kuti wamupoke iyo kusambizgika kwa kekose. Iyo nadi wakaruta. Ndipo iyo wakawa wambora. Iyo wakakoma muigupto yumosa. Ndipo iyo. Ndipo para iyo wakati wachita. Iyo wakasanga kuti iyo wakawa mkwananga. Iyo wakainera kuchita icho chara. Ntaka kawa kachitiro ako. Ndipo chehuta wakainera kumtolera iyo uko mumapopa. Muchipalamba, maro kachipalamba. Ime muone, chikuwa ngati cha cherendo, umovantu ava, awo chuta wakawa na utenga wa iwo. Iyo wakubatolera iwo mumapopa. Iyo wakamtolera Paulos kumapopa. Kuti wakamsambizge iyo. Kuti wakamparire iyo icho mboni uone yose ikuru iyi ikava. Uko mumapopa. Ruta uko kumapopa ganyake. Ndipo iyo wakakarakura mpaka chihuta wakavumbura mkukwanira chakuti wakachite. Ndipo nyengo ya Moses, iyo wakamtolera iyo uko kumapopa. Wakamsunga iyo kuwaro kura virimika fote. Ndipo wakampoka masembiro kake guose gavijawu chihuta na chakukumba chake chose. Oh nyengo uri, kuti iyo wakamanya kulavise kunyuma na kuona kutondeka kwake. Ndipo umoise usiku uu, tukwenara kuti itichite chindu chene chira. Para ise tikuona cha kukumba chitu. Labisikani pa visokore vya machirisko. Ndipo muone usange fumo yika chite chinyake vilimeka vichoko vya jumpa. Kuyamba kuwezgereski ya machirisko kubaruari na vinyake nteura. Muntu waliose, bungwa lirose. Nitifuwa chakuti ichi nta chikanjira mubungwe rawo. Iwo waka chita kubasangira mchiriski iwo. Ndipo kasi ise tachita vichi, tiente labisikepo pa ichi paka nyengo. Ise tachita chindu chene chira icho Moses wakachita. Ise taruta uko na kuyezga mkongono kupanga mtundu unyake wa mtondwe. Ine napulika fungo la ntenda. Ine ndire na ndopa muokolane. Na kupanga mtondwe. Mkuona? Ndipo kasi ise tirina vichi. Vandu vanyake vari mumasuzgo kanunono chomene. Awo gabananga. Ndipo vazgoka vidakwa nkanira. Vakutimba nizgika. Ndipo kakora maringaliro gawo. Ndipo iwo wakawerera nkanira kutali kunyuma. Dongo soro kufuma kuchakulinga cha Pentecoste. Kuwerera kukupangaso mabungwe na vintu. Mkuona? Kasi ise tachita vichi. Takoma muigupto yumoza. Uo mbunenesku. Ndipo ise tayezga. Ise talimbikira. Ise talipira. Ise tatoka toka. Taruta mumaungano ga usiku wose ga marurombo. Mpaka ise mazgu kakagota. Ndipo tikuyezga kupanga chinyake. Na kuchitoweske chinyake. Na vindu hivi vya mtundu uu. Na kusanga ichi kuwa cha kutondeka nkanira. Ise tikusoveka kuwerera kumapopa. Nadi. Inya bwana. Kukumbisiska na kuyezeska. Uri imwe mgonje waka. Icho ndicho imwe mkwenera kuti mchite. Onane. Wererani ndipo gonjerani. Chifukwa, ise tachita chindu chene chira iwo wakachita. Chindu chene chira Moses wakachita. Ichi ndachi kuchita chwe mechiri chose. Papa nyuma pa virimika fote. Iyo wakajisanga iyo mwene mkaidi kumazgu kachiuta. Kansi iseti kuyezika kuchita vichi, para tumbiko ulikuru rafika, na maonekero wa vindu vyose vikuru vikuru hivi hivyo chuta wali kutipalira po ise. Umo kuti iseti kwenara kuti tibabikeso, na umo iseti kwenara kuti tipokere mzimu mtuwa, ubabatizo mzina la Yesu Kristu, na vindu vyose hivi apa. Ima ya mkubawona vantu, maro makoreska kumansu kugara, kukakiririka kuichi, kasi iwa kuchita vichi, iwa wakayamba na fundo yao ya bungwe. Tena hicho chikatondeka kale, ndipo wako yezika kupanga chinyake kutichiwoneke ngati unenesko. Ine nchi weme ndire kezikere nkanira hapo. Mkuona, ine ndire na chisimikizgo kuti imwe mulina vinjeru vya kukwanira kumanya hicho ine nkunganamula. Mkuona, kwene chifukwa, labisikani hicho ichi chachita, gananganane za ichi. Kasi ise tire na vichi usiku uu, kwene mtundu wa kuzura na vandu wa bungwe, au wakukana malemba kachiuta. Awo wangamanya kuchema umoyo wa mzimu mtuwa kuti ichi chikawa kuvanzika malingaliro. Awo wangakanizika chanteura kuti chinjire mumpingo wawo. Ndipo iwo ntawa mzomerezike ninge imwe kuti muyezike kuzunura lizgulimoza la mbeu ya serpente. Chifikiriro cha mwira ira na vindu hivyo mzimu mtuwa wali kuvumbura na kusimikizgira kuti ndi mazgu. Ine nkapanga bechi na bechi kuti wafike na kusimikizgira ichi kwa ine kuti ncha kwa nangika. Kasiwo valina vichi, chindu chanichira icho Luther wakabanacho. Banyake vose vayuvo, uonane, vakoma muigupto. Kasi itikwenera, kasi itikawachivichi, panyake iyo wakapanga mtu minyake kuyamba, kuleka kuiba, panji, panyake kukara mneneska kwa mwori wake. Kwene kasiwe ukumupanga vichi iyo kufuma kuicho, membara wa mpingo. Zanga ndipo joine gurulitu. Mkuona, mtu yura wakufwa wakununka. Ndicho chikava chindu chekapera iyo wakamanya kurongora ponjove zake, za kuchita makora kwake, wavirimika fote vya kusambizgika, muigupto wakununka wagona apo, wavunda ndipo wakufwa. Umo ndimo pafupi kuliri usiku uu, chindu chekapera ise tingarongorako, kuchisimso ichi chene icho, cha yenderera, cha kuchemika ndihura, ndiguru la kununka la mamimpara gampingo iruntali kamanya karikose za chuta, kuluska umo muhotento tiwanga manyira za msirikari wa Gupto unenesko. Kuti, ungamanya kwa palira iwo za mazgo ya chivuta iwo bakuti, ine nkugomezga chara icho. Bakuti, ine nkupalira chara icho iwe ukioya, ine nkugomezga chara ichi. Mkuona, mkuona, icho ndi chindu chakofcha chakuti mungarongorako, paku kumbisiska na kuyezeska na chirichose ise tirinacho. Panyake ise tingarongora kusikuru ikuru, kweni iye nja kufwa, ise tingamanya kurongora kubungwe, kweni iye nda kufwa, ichi chikununka, ichi chiringati mwaka chindu chakudanga icho ise tikafumamo, ngati nkumba kurutanga kumatope yake, na nchewe kumaukuzi yake, para ise tikungana mkira kunyuma, muigupto imoza wakufwa. Kwa mblanka hiko kweni mnyake wakati, Moses, inya, kasiwe uri jeso kwa ganira kunyake pavantu, iwa ukachemeka kuti uzakachite ichi, mnyake uyo wakakumanya Moses, nipo kamanya kuti iyo wakachemekera icho. Ndipo nta, iwe ukaleka kukanaganira vantu, chara bwana. Inya, njifuwa uri iwe undarute kura, kuchitanga ichi. Ndipo njifuwa uri iwe ulikuno, kuyezikanga ichi. Ndipo njifuwa uri iwe nta ukurutirira na banyake vose ba iwo. Moses wakava kuwaro kura kupokeka, mpaka iyo wakava na chakumchitikira pachivuati chakugorera. Icho chikayo ya mazgo, ine ndine chivuta wa Abraham, Isaac na Jacob. Ndipo ine nakumbukira pangano rane, ndipo ine ndafika kuzakava wombora iwo, ine nkutuma iwe kuti ukachite ichi, ichi ndicho chikavako. Iyo wakakawona mazgu, ntacha kukumba chavantu, panji virakalako vya vantu, ndaura kasi iyo wakazgoka vichi, iyo nta wakakumba kuti wakumaneso na vina Egupto, iyo nta wakakumba kuti wakumane na chindu ichi mtu wa iliose, kweni iyo wakazgoka mkaidi. Amen. Virimeka fote vya kuchimbira, kupokekanga. Kweni pa manyuma iyo wakazgoka mkaidi pachivuati cha kugorera. Moses wangongono na zeru zake zose. Baiboro kwe wayanga kuti Moses wakaba mundu wangongono mumazgu panji mlimo, kusika muigupto. Kweni wanani icho wakusambira vya uchute wakachita pandazi pachivuati cha kugorera. Iyo wakazomerezke waka kuperevera kwake. Pala iyo wakati wawona chakulinga chakufika hapo chachuta. Iyo wakasomerezia kuti iyo wakava wakuperevera kuchita ichi. Kweni, iyo wakasambizgika mkusambira vya uchivuta vyose hivyo iyo wakamanya kumupa iyo. Wakasambizgika muskuru yao ya pachanya. Kweni ndipo uli, Kasi iyo ntena wakachita vichi para iyo lavirira la moto kulendera kula mchivuati wakati ine nkutondeka nanga nkuyoya kwa iyo. Yehova, kasi ine ndine njani kutine ndirute mkuona. Vura askapato zako Moses, ine kukumba kutindiyo wa yenawe. Jivure wa mwene kufika musi, nanga ndi askapato zako. Iwe uli sionkanira pasi, ine kukumba kutindiko yowa yesike iwe. Nta wakamanya nanga nkuyoya. Pa umaliro, mkaidi wa kusoreka, mprofeti wa kusoreka, kuya na waka kuti Paulosi wakava wa kusoreka, Moses wa kusoreka muwombori. Nipo nteura pa umaliro, chihuta waka mtora mtu wake wa kusoreka kuwa mkaidi kwa iyo. Oh, hallelujah! Iyo waka suntanga umumazu kwa chihuta waka msuntira iyo. Kasi inenda mkutindinjani wandituma ine, inendine. Kasi inenda mchitauri ichi, inenda mkuvanawe. Inya, Yehova, umuhimu mkuyo wa yera waka. Ndine ndiripano, aume, kuti iyo ndi mkaidi. Iyo wakuchita kususkana na kukanangana kwake kuweme. Sono, iyo wakasembezgika kuti walangulire guru lankondo. Marupanga mchanya, tembe nukani, wakasembezgika kuruta, magareta, wose mdongo soro. Mikondo kuntazi, chenjerani, umondimo iyo wamkugonjesikira ichi, kula kukawa kusambizgika kwake. Kweni ya wakati, kasi nenda mguliska nchito vichi, wakati, kasi we uli na vichi muoko lako, ndodo, chivuta nyengo zinyake wakuchita vindu mwakupusa, kumalingaliro ga muntu. Mkuona, wakabana ndodo muoko lake, miembe lende musi, musingu wa virimika eite, mwori wake panyuru, mwana wakara pachipakato chake. Muchoko, mawoko ya kale kakufoka lende pasi, ndodo, mtu wake pera ukaima njong, pakuti iyo wakabana nteura ukuti Yehova. Chifukwa, iyo pa umaliro wakakozgeka, iyo wakava mkaidi, ine ndi suntenge para mazgu gandi sunta ine, ine ndi oyenge apo mazgu gayowoya. Kasiwe uko yangu, ine ndi rena nchito imoza pera, yimirira pantazi pa faro, ndipo ukamuoneske iyo, pakugiriske nchito ndodo, kutichiuta wandituma ine. Amen. Kasi wa uchitenge vichi pa manyuma pa icho, iyo wa mupereka chindu cha korondezi yako, para ine nda chita ichi. Apo imemuli na chindu chimoza pera cha kuti muchite, step ya kudanga usiku uu. Mujipereke, muzgoke mkaidi. Nta munga ganaganga za mwene panji chindu chinya keso. Zgokani mkaidi. Moses wakazgoka mkaidi, wakazomereza kutiyo nta wakamanyanga nanga nkuyowoya. Pa umaliro para chuta wakamivika iyo muoko lake. Uko iyo wakamanya kusunda para chuta wakamsunda iyo. Uko iyo wakampalira iyo mazgu. Iyo wakamanya ichiga kaba mazgu. Teora iyo wakajirambika iyo mwene kumazgu. Ndipo mzimu mtu wakula chuta wakamkakirira Moses kukumbo la chuta. Eto ndi chindu chenechira iyo wakachita kwa Paulos. Uwa mbunenesko. Iyo wakamkakirira Paulos. Muchoko mbuno ya kubendera muyuda wa vitusi. Oh, na PhD na ma LLD vikaribika paliposi pa iyo. Kweni iyo wakati, ine ndi mwoneskenge iyo, icho iyo wasuzgikirenge chifukwa cha mazgu. Mkuona? Ndipo iyo, ndipo nteona Paulosi chikalire uko na kulaviskanga mazgu. Na kulaviskanga kutiyura wakava Yesu. Nteona iyo wakakwezga mchanya maoko yake. Ndipo wakakakiririka kwa iyo. Chitemwa cha chivuta chika mkakirira iyo kumazgu. Iyo wanya mlenge zinarane pantazi pa mitundu. Kula iyo wakaruta. Moses, ine ndine chivuta wa batata wako. Ine ndine chivuta wa Abraham, Isaac na wa Jacob. Ine nakumbukira kuti ine nkabala izge iyo. Ndipo nyengo ya pangano ili pafupi. Ndipo ine ndawona kutomboskeka kwa vantuvane. Ine nakumbukira pangano lane. Ndipo ine ndafika kuti ndiza kakukakirire iwe. Iwe ukumanya icho mazgu kakayoya. Ine nakukakirira iwe kuti urute kusika kura. Na ukakirira iwe na nkongono. Kuti urute kusika kura ndipo kaba wombole vantuvane. Ndipo tora ndodo iyo mwoko lako ngati ukaboni. Chifuka iwe wawona mtonu lwe ukuchitika na iye. Uyana waka na Davidi na Fiata. Mkuona? Wakajikakirira iyo mwene. Ndipo iyo wakaruta kwenye kura. Pa umaliro, chivuta wakava na mtu uyo wakava kujirambika kwa iyo. Wakajikakirira kwa iyo. Ndipo nta wakasuntanga mpaka mazga chivuta kamsunta iyo. Usange vandu vangachita waka icho mwanya uno. Chawara hiyo wakawa mkaidi wake, mkaidi wa chitema. Wakakorovekeka mumgwirizano wa chitema na nachiuta. Umo Paulos wakakorovekekera mumgwirizano wa chitema kwa chiuta. Kuyana waka na Paulos, vose wabiri wakasembezgika mwakuyana. Moses wakasembezgika ime mkumanya. Kutu wakawombole vana wa Israeli na nkongono ya usirikari. Paulos wakasemzgika kuti wakafumisike kufuma kumawoko gaba Roma na kubapanga iwo wakumasuka na nkongono yake ikuru ya uliska mucharu nyingo ira. Sikuru zikuru za kusambizga wakakulira pasi pa Gamaliel. Ndipo wose wabiri wakaruta kumapopa. Wakawerako vantu wakulekana. Wose wabiri wakawona lavira moto. Ndipo wose wabiri wakawa wa profeti. Ndipo neneske uwo. Wose wabiri wa profeti. Ndipo iwo wose wabiri wakayoisikika na lawe la moto. Nkanira ndende kuiza kupukwa muwombori. Iwo wakaba hapo, wakaruta kumapopa. Wakaleka nyumba zao, ndipo wakaruta kumapopa. Kuti wakafufuze. Wakaleka vantu wakwao na chirichose. Kuti wakasange kumbo la chuta. Mkuona? Iwo wakasambizgika mtu wa imoza, chuta wakasindira iwo kuchinyake. Ndipo iwo wakaenera kuzgoka mkaidi mweneko. Kuti waleke kuchita umwe iwo wakakumba kuchitira. Kweni kuchita umwe chiuta wakakumba kuti wachitire. Iyo ni mwenewira mairo, mwanyauno na miiraira. Kasi ise takarako na mamini tiganyake teni uko. Kuti itipange hivi. Ine ndi chitenge mwaluwiro chomene kuti indifike kumuntu mnyake. Ine nkona imoza pantazipane sono. Zinarake ndi Joseph. Iyo wakava mwana wakusoreka. Iyo wakava chituzituzi cheneko cha Yesu Kristu. Iyo wakababika mprofeti. Iyo wakaba mprofeti na Yoso. Mkuona? Ndipo sono iyo wakamanyanga kuona mboniwoni. Ndipo para iyo wakaba wachari mnyamata michoko. Iyo wakawona mboniwoni iyo mwene wakara pachizumbe. Ndipo habari wake kumugwadiranga iyo. Mkuona? Kwene iyo nani? Iyo wakazgoka. Iyo wakajitora ngati kuti iyo wakaba muntu mukuru. Mkuona? Wose wa iyo. Kwene kasi chivuta wakayenera kuchita vichi. Iyo wakachita chindu chene chira, icho iyo wakachita kubanyake wose. Chifukwa, Moses wakawa muombori, Paulos wakawa muombori, ndipo sano Joseph wakawa muombori. Iyo wakapono skavandu wakwake kunjara. Kasi chivuta wakainira kuchita vichi kwa iyo, kumivika iyo mugadi, kumivika iyo nkanira mugadi, inya bwana. Kumbukirani, iyo wakagurisikika na babari wake kwa wakuigupto, ndipo iyo wakamgurisika iyo kwa Potifara. Ndipo Potifara wakamupa iyo wanango pachoko, ndipo chindu chakudanga imo mkumanya, ula ukafumisikikako kwa iyo. Ndipo kula iyo wakakara mugadi, kuliranga, kuliranga. Chivuta wakainera kumupoka ichi. Sono wanane, kweni nyingo yose, ina kukomezga iyo mugadirira, iyo wakamanyanga kukumbukira kuti mbonuone, ikayoya kuti iyo waza mkukara pachizumbe. Ndipo wabare wake waza mkugwadira iyo. Chifu kwa iyo wakamanya kuti chawanangwa chake chikafuma kwa chivuta. Ndipo iyo wakamanya kuti ichi chikainera kuti chikwa nyirisikike. Usangeise tengasunga waka icho maringaliro itu. Ndipo kwa kulingana na mazu kwa chivuta. Kulimumazuwa kwa umaliro aga iyo waza mkuwa na mpingo. Iyo waza mkuwa na vantu. Ndipo vindu hivi hivyo iyo wakalaizga. Iyo waza mchita hivi. Iyo wakayoya kuti iyo waza mchita. Ndipo ise tikukara mnyengo. Ise tirikula. Iyo kuyazika waka kutitora ise kutitive wakaidi weneko sono. Wakujaririka na iyo. Ima ya mkaipulika sumu ya kare ira ima ya mkuimba. Ndipo ntewura ine nda jaririka na chuta. Ine kukumba kuti ndi jaririka na chuta. Sono, uku ndi kwenye kuko ine nanguganagana za ichi. Pakuwa wakujaririka na chuta, chinyake chara. Ndipo iwo kusunta para chuta wakutisunta. Iwo kuchita umo chuta wakuyoyera kutichita. Uona, ntewura iwe wajaririka na chuta. Sona wakumbukirani, iyo wakaganagananga, iyo wakazikokaso wakutondeka makukwanira kwa iyo mwene. Vyose vyo iyo wakavimanya, vyose hivyo wakapulikiska na chirichose, iyo wakazikoka wakutondeka makukwanira, ichi ntachi kagwira nchitu. Iyo wakavikika mkaviro kufika kwenye kuko ntao wakavako wakamanya kumupulika iyo, iyo wakava mkaidi. Mkuona, iyo wakavikika mkaviro. Kutivambula kugomezga ntava kamanya kugomezga. Kasi ima mkuona icho ini nkunganamura. Kutumiki wake ukawa wambula pindu. Vandu vakarazgako mitu yao. Iwo ntava kamperelera iyo mugadi. Kasi utumiki wake uchitenge chwe meuli. Iyo panji wakaimirira ku mbiringizgo za gadi na kuparazga kwa iwo. Iwo wakamanya kuyenda kukira na mseu. Mkuona, kweni iyo wakazgoka mkaidi. Ndipo chihuta wakamsungirira iyo mkaidi. Mpaka chingerengere chikakumana makora. Wakati, apa pali muntu wane, uchindami, utondeka mwakukwanira. Paumaliro, chihuta wakiza kwa iyo mgadirake. Ngati Paulos, ngati manyake vose wa iyo, iyo wakiza kwa iyo. Ndipo iyo wakagiriska cha wanangwa icho iyo wakamupa iyo, kuti wafume mumula. Uo mbunenesko, iyo wakamfumiska iyo mgadirake. Kasi iyo wakachitavichi, pala iyo wakata wafumisikika waka iyo mgadirake. Iyo wakapika nkongono na fumu, fumu yake. Izo iyo wakakazikisika kumpepete kwa kuti iyo wakabapasipake. Iyo wakafumisikika mnyumba ya wakaidi, ndipo wakapika nkongono. Mpaka chirichose icho iyo wakayooya, chikainera kuchitika. Amen. Mugadilake, iyo rutaruta wakakumbukira, iyo wakababika pachakulinga, iyo wazamkukara pafupi na fumu. Vanyake vose wa iyo wazamugwadira kongono lao kwa iyo. Mbwene woni yake ikamparira iyo nteura. Amen. Kwene pambere mbwene woni yake ikawa indafike po kukwaniriskika nkanira. Iyo wakainera kuti wazgoke kuwa mkaidi. Amen. Ndipo pamanyuma iyo wakazgoka mlamuliri. Ndipo para iyo wakati wafika kufuma kunyumba yake ya gadi. Ndipo wakazgoka mkaidi wa mazgo kachuta. Kuti iyo wakayoyanga chakapera icho chihuta wakavika mumulomo wake kuti wayoye. Ndewora chihuta wakayenda mwa iyo. Unani, kuti Moses wakawa na nkongono kumanga wakaronga wafaro. Paku kumba kwake yeka. Usangeimu mwoyoyenge kupiriri sezgeka. Iyo wakawa na nkongono kumanga wakaronga wafaro. Kwariwo wakawa madikoni, panji valara wachigava. Panji kwari iwo wakawa vimiriri wa bomba panji richose iwo wakawa. Iyo wakati, ine nkumukakani imwe, ndipo iwo wakakakika. Ndicho chikawa ichi. Iyo wakamanyanga kuchita ichi pa mazgugake yeka, pa kukumba kwake. Amen. Uchindami kwa chihuta. Oh, ine ndiri wakana mamini tika nyake gatatu, nte uraine ndi sunge mazgugane. Sono iseti kusanga kuti, kuti iyo wakazgoka mkaidi kwa chihuta, kufuma kumkaidi kucharu. Kufuma Paulos nte urapira, ndipo Moses nte urapira, kufuma kumkaidi kukanagana kwa keyeka, kufika kumkaidi kwa chihuta. Ndipo para iyo wakati wafuma, iyo wakawana nkongono za chihuta. Ndipo para iyo wakati wazgoka Paulos, para kukanagana kwa kale kwa Moses, wakati wapereka ichi, ndipo wakapokeka kuichi. Iyo wakazgoka mkaidi kumazgu ya Kristu, wakamanya kusuntira kulikose. Ime mkuti Kristu, iyo wakaziruiska ntombozo za Kristu kuwa mausambanzi ya kuru kuruska gara ya Egupto. Ntawara iyo wakawa mkaidi kwa Kristu, uyanawaka na umo Paulos wakavira. Kumbukirane, vose batatu wakawa wa profeti. Mkuona, ndipo iyo wakainara kuti wapokeke kuganagana kwa iwo wene. Mwakote wazgoke mkaidi kukumbo na ntowa za chuta. Ntawara ise tikukumbukira sono, kuti iyo wakawa na nkongono kukaka pa mazgu gake yeka. Iyo wakawa na nkongono kumasura pa mazgu gake yeka. Iyo wakamanya kuyewoya. Ine kukumasura iwe muzina rafumiane. Amen. Faro wakapanga Joseph kuwa mwana wake. Kristu wakupanga wake. Wakaidi wachitema vana wake. Ndipo iyo wakavapa nkongono iwo. Chindu chenechira iyo wakabanacho. Yohani mtu wa 14:12. Iyo mwene uyo wakugomezika pa ine. Uonane. Milimo yana iyo ine nkuchita wachitenge na yoso. Nangande ikuru kuruska iyo wazamuchita. Sono, mkaidi wachitema cha Kristu wakupika nkongono na fumu yake. Uyo ndi Kristu. Amen. Ndipo inye nadi nkumnenerani imwe. Usange imwe muyo wayenge kupiriri. Sezgeka. Nakuleka kukaika mumtima winu. Kweni kumezgani kuti icho imwe mayowoya chikwa niriskikenge. Imwe mpokerenge icho imwe mayowoya. Usange imwe mkukara maine. Ndipo mazgugane maimwe. Usange imwe makorovekeka kwa ine. Chifukwa iyo na mazgu yake ndi chimoza. Mumtendeko mkava mazgu. Ndipo mazgu yakava na chihuta. Mazgu yakazgoka tupi ndipo kakara pamoza nase. Mwene yura mairo muhanya uno na mira ira. Usange imwe mukukhala mwa ine, nthawa mukati muno na uko, kukhala mwa ine, ndipo mazukani mwa imwe, rombani icho imwe mukukumba, panji yoyani icho imwe mukukumba, ichi chitikenge kwa imwe, iyo wakava na nkongono. Wonani, pambere iyo wakava wandafume, iyo wakenera kuti wafumisikike na kupajika, vindu vichoko vikenera kuti vipajikeko pambere iyo wandakumane na fumu, mukuona? Oh, chiuta nyongozi nyake wakubatolira bantu wake kutali ngatindihura na kupajako vichoko vya makumbo ga iwo wene. Kupawaneska iwo kuti iwo wangachita chara ivyo wakumbanga kuchita. Ime mkumanya icho ine nkunganamula. Iwo ntandi, iwo nta valimu wanango kuchita icho iwo wakukumba kuchita. Pambere iwo wandafike mkongono zose na kuwa muzika wachitemo kwa Kristu. Iwo kwenera kupajika ndipo pamanyuma vaperekeke. Nyengozi nyake iyo wakabatolera iwo kumapopa, kuti wakachite icho, kuti wakabapaje iwo. Ndipo pamanyuma kuzanawo iwo, yumoza wakuzozgeka, kuti wakwanirisike chakulinga icho iyo walikubakozgera iwo kuti wazakave. Mkuona icho ine nkunganamura, babare, isetiri kunyengo ya umariro. Kumbukirani, nyengozi nyake zose, nicho iyo walikuchita. Iyo nyengo zose wakachitanga kumtora muntu na kumpanga iyo mkaidi kwa iyo kuleka vyake yeka. Iyo wakainera kuti waleke chirichose iyo wakamanya, waluwe kusambizikika kwa kikose, chirichose, mwakutu wamanye kumbola chivuta na kumlondezika chivuta. Iyo nta wangarondezika chirichose icho muntu walinacho chakuti wachite, ndipo chivuta nyengo imoza. Ichi nja kususkana chomene chimoza kuchinyake. Iwe ungaruta chara kuvuma na kuzambwe nyengo imoza. Iwe ungaruta chara kumargero na kumazere nyengo imoza. Iwe ungachita chara chiweme na chiheni nyengo imoza. Iwe ungarondezga chara muntu na chiuta nyengo imoza. Chara bwana. Iwe panji ukurondezga chiuta, panji ukurondezga muntu. Sono nteura usange iwe ukurondezga chiuta, ndipo wajipereka umwene kwa chiuta. Nteura iwe ukuzgoka mkaidi kwa chiuta yura, kumazgugara, kumborira. Parijekandu kwa lichinyake chiku ya vichi, iwa kuzgoka mukaidi kuichi. Chekeres gani, ise tiri kunyengo ya umaliro. Dipuine ndi ya ichi maulemu na nchindi, apo maminiti ga umaliro ga kumara. Laviskani, icho chivuta kumalingaliro gane, wachitenge ndipo kwenera kuchita, ndipo wachitenge mnyengo ii ya umaliro. Nchakuti wasange chida chavuna. Iyo kwenera kuti wachisange chida, kuti wapuntire pasi. Mlimi waliose, para iyo kuruta kufuna yake. Iyo kwenera kuwa na chida, kuti wakachitire ichi. Nadi, iyo kwenera kuwa na chigero chakutwa panji chinyake, chitevetero chinyake, kuti wapuntire njere. Ndipo vuna ya kwima. Chivuta tivike ni ise mwokolinu. Tipange ni ise vazga wa mgurizano vachite mwachinu. Tigwiriske ni nchitwa ise ngati chida. Kutiti waneske chipanikizgo kuchakwananga ichi. Charu chakutembeka icho ise tikukaramu muhanya uno. Kuti Yesu Kristu ndi mwene yura mairo muhanya uno na mira ira. Kwanda mwene, chivuta azomerizgani ine ndive mkaidi. Usange wabarevani wose vandikana ine. Usange wabwezivani wose vandikana ine. Ine kukumba kuti ndive mkaidi wa Yesu Kristu na mazgu gake. Mwakuti ine ningamanya kuwa wakukurovekeka kumazgu gake mwa mzimu mtuwa. Kuti ndiwone mzimu mtuwa wakupanga mazgu ya chivuta kuwa kukuzgeka na vindu vya nevira ivyo iyo wakati viza mchitika. Ine kukumba kuti ndive mkaidi wa Yesu Kristu. Tieni ise tirombe. Ine nguzizwa usiku uu na mitu itu ya kusindama. Usange cha kukumba chira icho ise tirinacho. Chakuwa mnyakeso, panji panyake za chinyaki icho ise panji tingaganagana, kuwa chintu chatavene, kumanya chara usange ise tinga chisezgira waka kumpepete icho. Kine kumanya chara usange mnyamata mnyake mchoko muno siku uu, wangalavisika zingirizge wakuti, inende za mkuwa para ine ndakura, inende za mkuwa chintu chakuti chakuti. Kumanya chara usange ime mungalipulika kumbo la chivuta likwenda mumoyo winu. Ndipo likuti chara, aha, ine, vya kukumba vyane vya taika sono. Pakuti pa masubaga choko gajumpa, mzimu mtuwa wakarawoki oya kwa ine. ine nkukumba kuti ndi chipereka ndamwene kwa chiuta, kuti ndive chitevetero cha kupunthira cha nyengo iyi. Msungwana manyake mchoko uyo panje wakabana vya kukumba vya nkaro iweme ya dona muweme. Panji panyake mwanakazi kwa kuoneka makora mchoko ngana. Panji mnyake zivari nyake kupanga Hollywood kuwa nkaro yako. Ine nkumanya chara usange iwe nta ndiwa kunozgeka sono kupereka cha kukumba chako mkuvapo kwa chiuta na mazgu gake. Kupulika kuchema kwa chiuta mumoyo wako weka. Chivuta wakumanya icho iwe uli. Ine nkumanya chara usangi wangawapo mparazgi pafupi, panji mteveti, wanchito pa maroganyake mcharichi. Ine nkufika waka kuno kamoza mkanyengo. Ine nta nkumanyapo yumoza pa bandu batatu awo wakaramuno usiku uu. Kweni ine pachokochomene awo walimuno. Ine nkumanya chara usangi wangawapo mtu wanteura, iwe ungawa wakunozgeka kuyowoya kuti. Ine nkupereta chara icho minyake wakuyowoya. Ine ndine muzga wa chuta sono. Ine ndi parazgenge mazgugake mtu wa iliose. Ine ntangu kwerera icho. Lane, bungwerane lindi sezgenge ine. Ine ndi kalenge nditu na mazgugara. Ine ndi chitenge ichi. Kumbolane ndi kumbola chuta. Kumbola chuta ndi kumbolane. Ine ndi venge mkaidi kwa Yesu Kristu. Mawezi na uviri wake. Ine ndi chitenge ichi. Gananganane za ichi. Apo ise tiri na mitu itu ya kusindama. Kasi mbalinga valina chakukumba icho usiku uu. Uli mwe mkwezge wakolinu. Ilo ndane na neso. Ine nkupereka vyose. Na mitu itu ya kusindama sono. Mwakuzikitizga sono. Apo imwe mkanagana icho sono. Apo imwe mkuromba. Nkupereka. Nkupereka. Vyose kwa imwe mpono siwane. Nkupereka vyose. Nkupereka. Kasi iwe ukana mlanadi ichi. Ine kukumba kuti ndive mkaidi. Ine nditoreni ine fumu. Nditoreni ine kusika kunyumba ya muumbi usiku uu. Ndipanyeni ine. Ndipo mundi umbe ine kamozaso kusika kuno. Kwa imwe mpono siwane. Nkupereka vyose. Vadada bakuchanya. Apo sumu yukurutirira kuimba. Ine nangukanagana ichi kuwa chapindu chomene panyengwe iye. Kuti ine nengamanya kunjira mwankongono musumu na kuyoya kwa imwe kanyongo waka. Apo bandu wakukanagana, ine nkupereka vyose badada. Nkuromba ise tichite ichi, na kuti ngati uu ndi mwavi witu wa umaliro kuchita ichi. Tiene ise tifike makugomezgeka, zaninge kugome rafumu, ngati ndumo kukavira. Na vya kuvwara vya kuchapika, mauzima ka kuchapika, vya kukumba vya kuchapika, vilakulako vya kuchapika, kuti tijipereke tavene. Ndipo zamerezgani chiuta watore mazgu gake, kuti koroveke raise pamoza na ichi mazgu ga chiuta. Ndipo nkuromba mzimu mtuva watitore ise sono, apo ise tikupulika goriwori likupuza pa mitima itu. Fumera usiku uu na kuntazi, ine nkumtorani imwe pa mazgu ginu. Sona imwe nta munga ganagananga mkachitiro kinu. Ganaganani magano gano gane. Ganaganani kumbolane. Ine ndi mulongo zgeninge imwe. Chiuta perekani kuli ichi chive chakumuchitikira wali yose wa ise. Vandu vachinyamata awa wakalamuno. Mufumu na muori. Ndipo vanji vakukula kutivave mufumu na muori. Muli vanarumi varadabarara awa wakalamuno. Awa ndi vaparazgi. Kupali kuwa nyingwe itali pa mseu. Ndipo fumu apa palimbali Neville ine. Tikufika apa chanya nkanira apa matanda. Mazuba gitu kakuberengeka sono. Mastepu gitu kazgoka kakuperelera chomene kuruska umo ise tikagapangira igo. Ise tikulaviska apo ise tikudigaka. Ise nta tadigaka mwakuyana. Uyoya kukutupi umo ise tikachitira kare. Wene fumu apo ise tikuona kuti umoyo wachivundi ukukwararika. Ndipo nta kuyenda kwitu kuri kwa kusimikizgika kwa mlaimwe kutikora ise pa woko. Sono chivuta mutitore ise. Muchitenge imwe. Tolerani mitima itu na kukumba kwitu mwoko linu mwavene. ndipo zomerezgani ise tizgoke vakaidi usiku uwu kumazgu kwa Kristu. Mbanyise takarama umoyo ga uchiuta muno. Mbanyi vanakazi ava, vanakazi vachisungwana ava, vanarumi vachinyamata ava, vanyamata na masungwana, vapereke umoyo wao fumu. Ndipo mbanyi kukumba kwao kuwe kukumba kwa kuti vamtumikire Yesu Kristu. Ndipo zomerezgani ise tizgoke mkaidi wa uwezi wake wa uzimu na kumbo. Perekani ichifumu. Ndicho cheka ine nkumanya kuchita fumu. Mazuka choko agaka kudumuka dumuka. Ndipo ine nkukumeze kuti imwe muga vikenge iyo pamuza makora. Chifukwa ndi makocha mkati muno. Ndipo vandu wakukumba kutegerezika. Kwene kwa fundanadi. Ndipo vanandi wakuendana kuti warute kunyumba na kurute kunchito makucherera. Kwene mpanyimbeu izo zangunjira mumtima wawo mkaidi. Rutane kunyumba ndipo mkayawoye kwa muoli umoiwo. Pambele iwo vandafike pa kugamula na kuromba kumuhanya uku panji miseaga pafupi na bedi. Vala visikiane yumoza na minyake kuti wakutemweka ukuti uli na icho usiku uu. Kasi setafika nadi pa kuzigoka vakaidi kwa Kristu na kumbolake. Panji tikuyenda mukukumba kwitu tavene. Mpanyi machinyamata na machisungwana kulikose. Chomene iwo vene awo vapulika utenga usiku uu. Vajifumbe iwo vene fumbo lenelira. Kasi ine ndanozgeka kuzgoka mkaidi, kuuleka umoyo wane nda mwene. Iyo mwene uyo wakuponoska umoyo wake wa utayenge uu. Kwene iyo mwene uyo wakutaya umoyo wake chifuwa cha ine wa usangenge uu. Vadada ise tikumanya, icho ndi kuzgoka mkaidi wa imwe. Kutaya vya kukumba vitu tabene, kutitisange vino. Mantewora ise tikuwa na umoyo wa miraira, perekani chifumu. Chindu chimoza pera ine nkumanya, ndi chakuti ndipereke ichi sono muokolino. Ndipo ichi mpanyi changuzgoka chapindu na kupanga vikuru, vitevetero vikuru vya vuna ya nyengo ya umariro. Vanarumi na vanakazi, vanyamata na masungwana, vakujipereka kukumbolose la chuta, na kuzgoka vakaidi wa Yesu Kristu kuchitemwa chake, vakukurungika na chitemwa cha uzimu kwa Kristu. Ise tikuromba ichi mzinarake. Gupereka vyose TNT mirire. Gupereka vyose vyose kwa imwe wane tiene tiyo Yesu mwaka ichu na maso ichu ya kujara na mwako ichu mchanya. Nkupereka, nkupereka, vyose kwa imwe mpono skiwane, nkupereka vyose. Sono sange ise tinda miskenge mitu itu. Ndipo pambere sumu ya kufumira inda imbike ya kuti torani sinara Yesu na imwe. Ine ndifumbenge kuti kutimbale uyu apa. Ine ndaruwa sinarake. Mlangosi uyo ongeoya za kukaboni wamboni wone ya mdima kumupimbanga uyo wakachizgika. Ndipo kumbukirani kula viskenge kunyuma chidiko chikamara. Chipulikano chake chikachita icho. Iwo tufumisike ise mkuromba. Uchitenge iwe mbale. Ndipo urombe vitumbiko vya chuta vive pa ise.